prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Dnešními hosty, které přivítám u nás na Svobodném vysílači, jsou komentátorka, blogerka Míša Jurišová. Míšo, vítej, ahoj.
Zdravím všechny posluchače.
A nakladatelka Eva Hrindová. Evi, taky ahoj.
Zdravím také všechny posluchače.
My dnes primárně nebudeme probírat události jako takové, samozřejmě naše povídání budou některé události protkávat, ale budeme fokusovat v první řadě na oblouky nebo mosty, které většinu dnešního informačního vodopádu nebo řek propojují. Naše společnost je dokonale rozdrolená na kousky a to není náhoda, ale systémový projekt. Vidíme to teď právě před blížícími se volbami na podzim. Mladí versus staří, město versus vesnice, intelektuálové versus dělníci, genderové války všude kolem nás se šíří uměle. Je to vyrobená nenávist, protože rozhádaný dáv nekritizuje ty nahoře. Média nám servírují konflikty místo informací, politici a korporace profitují z naší vzájemné nedůvěry a my tu hysterii kupujeme, protože je pohodlnější řvát na souseda, než přemýšlet, kdo za tím vším stojí. Míša Julišová, Míšo, všichni rádi mluvíme o takové té rozdělené společnosti, ale málo kdo přizná, že to není náhoda. Není tahle hysterie jenom dokonalý business model pro, řekněme, masmédia i politiky, kdo přesně těží z toho, že se nenávidíme navzájem.
Když si to, Vítko, krásně všecko pojmenoval, ano, jde o to tu společnost rozdělit, rozhádat, roztříštit. A taková společnost se nikdy nespojí. Vždycky budou proti sobě skupiny a takovým skupinám se samozřejmě mnohem lépe vládne a lépe se s nimi manipuluje. Já bych jenom připomněla, že současná bitva o svobodu není jenom bitva, nebo není jenom o boj o prostor, ale je to boj o naši mysl. Ano. A proto je třeba si připomínat, že bitva o svobodu neprobíhá jen tam venku, kde si v nějakých geopolitické rovině, ale především uvnitř u nás v naší mysli. A nebude vyhraná tím, že si zvolíme nějakou správnou stranu, anebo že se necháme rozdělit do nějaké té skupiny. Ano, ale musíme prostě především zůstat lidmi a uvědomit si celé tady to schéma, které pomocí toho rozdělování, jak si ho vyjmenoval, vlastně má za účel ty lidi definitivně rozhádat a nikdy, aby se nespojili.
Eva Hrindová, já se ale přiznám, že je pro mě čím dál tím těžší komunikovat racionálně při střetu s nějakým zapřísáhlým eurohujerem nebo progresivistou, protože každému rozumně smýšlejícímu člověku je jasné, že všechna svinstva, jako jsou připravované emisní povolenky, které se budou promítat i do domácností, všechny genderové nebinární přeformátovávání pohlaví, všechny energetické štítky, které nutí lidi zadlužit se, aby uvedli svoji nemovitost do těchto energetických požadavků, všechny předražené elektromobily na úkor spalovacích aut, které se přestanou vyrábět a tak dál a tak dál. Všechno pochází z dílny Bruselu. Jediný recept pro to je vystoupit z tohoto chléva dřív, než bude pozdě, pokud není pozdě už teď. A když se střetnu s nějakým uctívačem Ginga nebo evropských hodnot, tak bych už opravdu tyhle lidi nejradši vykázal do nějaké bruselské rezervace a vůbec bych s nimi žádnou debatu nezapředl. Není proto dnes čím dál tím těžší vůbec komunikovat s tím protitáborem? Pro mě tedy rozhodně ano, když se tady bavíme o té rozdělené společnosti, ono je to hezké, tak to teoreticky pojmenovat. Ale potom, když člověk v praxi dojde k nějakému podobnému střetu nebo konfrontaci, ono to dnes už jde stále hůř a hůř, mně přijde.
No, my si musíme v prvé řadě uvědomit, že ty diskuze, které vedeme například na sociálních sítích, vedeme s lidmi, kteří se nad rámec svého běžného života zajímají o dění. A to ať už zleva nebo zprava a z Bruselu nebo z Moskvy, když to řeknu hodně zjednodušeně. Takže s těmito lidmi, kteří se nad rámec jaksi běžných lidí zajímají o bruselskou politiku nebo jakoukoliv jinou politiku, většinou jsou to debaty vyhrocené a ti nositelé těch bruselských myšlenek jsou opravdu fanatičtí. Takže je potřeba si uvědomit, že běžná populace nežije v takto vyhrocených pohledech na věc. Spíš přejímají nějaké jednoduché pro ně lehce pochopitelné přes emoce postoje. Takže když se narazíte na člověka, který vám řekne, no měli bychom přijmout euro a je to normální člověk, ne nějaký příznivec z nějaké trolí farmy a začnete se s ním normálně bavit, tak zjistíte, že jeho postoje nejsou tak pevné a ta debata tam možná je. Takže já bych varovala jenom před tím dělat si obrázek na základě debat na sociálních sítích, protože tam jsou, jak si bych řekla, extrémy ze všech stran. Normální člověk na takové debaty třeba na sociálních sítích ani nemá čas.
Míša Julišová, mladí obvinují staré, že jim zničili planetu, což je mimochodem naprosto imbecilní nesmysl. Staří to se mladé, že jsou líní a namyšlení, nebo pokročilé město versus zaostalý venkov, do toho genderové války, vouk, šílenství, toxická maskulinita. Já se čím dál tím víc nemůžu zbavit dojmu nebo pocitu, že to ve skutečnosti žádné problémy nejsou, že to nejsou ani žádná témata, že to jsou prostě jenom umělé vyrobené nesmysly, protože skutečná moc neřeší ani práva menšin, ani většiny, ale jenom svůj zisk primárně. Nemáš taky ten pocit jakési umělosti těch témat, že vlastně ani žádná témata ve skutečnosti nejsou, že to nejde, to není tak důležité, jak se to jeví nebo jak se to předstírá, že to je.
Ano, samozřejmě, určitě. Stejně tak rozdělení, a to se soustavně ještě lidem i teď, představ si, Vítku, podsouvá na nějakou levici nebo pravici, jakože ty mocenské struktury, že jsou levice, nebo že Evropská unie je dokonce levicová, že lidi nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější mají zájem nějakým způsobem asi levicovou ideologii tady očiřit, to je samozřejmě nesmysl. Pokus o stigmatizaci jistě, ale nejsou ani levicové, ani pravicové. Jo, to je potřeba si uvědomit, to jsou mocenské struktury, které tady vytvořily v tom západním systému vlastně už takovou mašinérii technologicko-byrokratickou totalitu, která už šlape sama, jo, v rámci těch nastavených pravidel. To není tak, že by všude měl nějaký svoje lidi, jak by tam poslal nějaké manuály. Hele, teď musíš říct tohle. Hele, a ty tam, tohle. Už není potřeba. To už je zaběhlé, to už potom běží samospádem, jo. To samospádem dějů, tady tohle. To je potřeba si uvědomit, že to není žádná konspirace, že by všude docházely nějaké návody a ty lidi. A teďka v těch médiích taky, že jim tam chodí denně nějaké. Ne, není potřeba. Ne, oni už sami vědí, co mají říkat, jak mají myslet, co je pro systémové. Ti lidi už jsou uchyceni v těch mantinelech, ano, ti, kteří se rozhodli, že budou prostě pro tenhle systém. Mnozí se ani nerozhodli, jo, ale vůbec si neuvědomují, že jsou v těch mantinelech zaparkovaní, že lze to i jinak. To je druhá věc, mnozí si to ani neuvědomují, že je jiná možnost. Ano. Takže oni, jak jsou uchyceni tady v tomhletom systému, v tom Matrixu, jak se také říká, tak jako jedou už tím samospádem a ani je nenapadne, že se může myslet jinak, že ten systém může vypadat jinak, jo? Že to nemůžeme se nechat takhle rozdělovat. Oni jsou prostě současný Matrix a vnímáme jako takový důsledek. Je to takový důsledek mnohem většího a dlouhodobějšího projektu. Jo? V podstatě jsme tam vtahováni do takového virtuálního světa. Je to, jak jsem říkala, technokraticky, ale pozor, i duchovně. Jo? Proto to tak funguje, protože je to vytvořená umělá realita. A jak jsem říkala, spousta lidí si ani neumí představit, že jiná realita je možná. A dennodenně je o tom přesvědčuje vlastně ten mediální tlak a všude přítomná ta technokratická administrativa. Je to vlastně taková až jako odličťovací realita, která tady vládne a na kterou lidé přistoupili jak nějak nevědomně. Já nechci ty lidi všechny odsouvat, hloupí a neuvědomělí. Ne. Přesně jak v začátku říkala Evička, oni se ani nezajímají hlouběji o nějaká ta tématy, souvislosti, o ty schémata, která tady jsou nastolená, která se realizují. Jo. Prostě jsou v tom zaparkovaní a myslí si, že takhle to patří, že to je normální a jinak to nejde. A když jim někdo nabídne i jiný pohled, tak oni ho odmítnou. Proto, a to bych ráda podotkla, i spousta opozičních stran je striktně prosystémových. Oni by přišli s něčím jiným než pro systémovou verzi, ač třeba takovou mírnější, tak lidé by to odmítli. Pozor na to, tohle toto je to velmi složité, tohle pochopit.
Tak, to je takové to alibistické přesvědčování těchto skupin, které jsou jaksi v symbioze s těmi moderními technologiemi, ultramoderními technologiemi, že svět je takový, že prostě svět se vydal tímto směrem a kdokoliv protestuje nebo odmítá nějaký prvek tohoto Matrixu, tak je zpátečnický a je konzervativní a nepřizpůsobuje se a tak dál. Právě jak si vytvoří jakési falešné prvenství v tom ukazování směru toho světa, kam ten svět spěje. Nicméně to je naprosto nesmysl, protože to udává pouze jedna skupina z těch všech skupin. Ta má a ovšem nejhlasitější reproduktor nebo megafon pro udávání toho směru všem ostatním. A to je právě ten problém, že v podstatě jedna skupina si uzurpovala právo organizovat ten svět a vštěpovat medicínu tomu světu nebo té planetě, ačkoliv ta planeta si o tu jejich medicínu neříká a vůbec ji nepotřebuje. Eva Hrindová, není to tedy tak, že tu budeme řešit nějaká trapná pohlaví, povýšené měšťáky z kaváren versus zaostalé venkovany v uvozovkách, mladí, staří a tak dále, prostě pitomosti. Zatímco to zásadní, jako je drancování naší země, jako jsou vytahování obřích balíků peněz korporacemi, dividendy, každý rok je 300 miliard a více, zásadní věci kolem zisku z naší vody, typicky francouzská Veolia a tak dál. Prostě ty zásadní věci se neřeší, jen se o nich někdo sem tam letmo zmíní. Ale hlavně řešíme pořád pohlaví, rozdělování město venkov a tak dál. To je přesně to, o čem mluvíme.
Je to opravdu tak, jak říkáš, a je to velmi těžké prorazit ten poklop, který brání vlastně náhledu na důležité věci. O médiích se vůbec nemusíme bavit. Média se bulvarizovala a oni už dneska by mohli i některá témata více rozebírat, ale lidi by to ani nezajímalo, tak jdou opravdu po těch bulvárních věcech, to je všechno důsledek toho, té přehršle informací, která se na lidi valí, těch sociálních sítí, těch médií, jako řekněme si, to ohlupuje nejen děti, ale i dospělé. Takže je to velmi těžké s nějakým důležitým a vážným tématem se dostat k lidem tak, abyste je zaujali, abyste získali jejich pozornost, abyste je přinutili přemýšlet o těch věcech. Je to fakt těžké. Já jsem byla teďka měsíc v lázních a byla jsem jaksi tou situací přinucená se bavit s různými lidmi bez ohledu na jejich politické preference. A vlastně jsem všechny ty debaty vedla tak, abychom se nedotýkali tady těchto věcí prvoplánově politických. Ale bavili jsme se o věcech, když někde jste měsíc s někým, tak už se dostanete i k hlubším tématu o tom, jak má fungovat vztah rodič, dítě, jak má fungovat péče o staré rodiče, jak má fungovat výchova, jak mají fungovat vztahy mezi mužem a ženou, jak pečovat o svoje zdraví a podobně. A zjistila jsem jednu věc, že když se ty lidé poznají se přes tyto věci, které jsou ještě schopni rozumem pojmout, tak pak jsou mnohem otevřenější i jiným debatám, a spíše vás budou poslouchat a přemýšlet o tom, co jim říkáte, když si získáte jejich důvěru přes ty lidská témata, když to řeknu takhle zjednodušeně. A hodně jsem o tom přemýšlela, proč to tak je, nebo proč to tak není, a dospěla jsem k jednomu závěru, že pravda není klace, který můžete každého mlátit po hlavě. Že opravdu takhle to nefunguje a přispívá to opět zase k tomu rozdělování té společnosti. Že když by se ta společnost měla spojit a my bychom měli zájem na tom, abychom se spojili přes důležitá témata, tak musíme hledat to, co je nám společné, a tam lidsky jaksi hovořit a získávat si tu důvěru navzájem té komunity těch lidí. A pak teprve se můžeme posunout o level dál a bavit se o těžkých věcech, protože řekněme si na rovinu, že ta propaganda nebo Já nevím ani, jestli je to propaganda. Já si spíš myslím, že zbrojařský průmysl, farmaceutický průmysl a potravinářský průmysl roky, opravdu dlouhé roky, si tady zpracovával společnost k obrazu svému a dostával lidem do hlavy nějaké věci, které jim vyhovují vzhledem k budování jejich zisku, a jenom velmi těžko se to narušuje. Takže jestli je to propaganda, spíš cílené PR dlouhodobé ve prospěch jaksi zisku tady těchto společností. Ale jak z toho ven, v tom mezilidském kontaktu z očí do očí to funguje takhle, ale jak to přetavit do komunikace třeba na těch sociálních sítích, to opravdu nevím. To netuším.
To je velmi důležité, o čem hovoříš, protože sociální sítě jsou tím pádem vnímané, nebo jsou v roli jakýchsi prostředníků, ale bohužel jsou potom v roli jakýchsi bariér nebo clon mezi právě tím mezilidským kontaktem, který popisuješ, Míše Lišová. Ono je to stejné i ve většině televizních debat. Když tady pohlédneme lehce od těch sociálních sítí, když se podíváme na zpravodajství, každá debata je postavená spíš jako zápas. Nikdo už nechce diskutovat, jen druhého sejmout. Politici taky rádi mluví o jednotě, ale jejich celá strategie je postavená na štěpení voličů. Není to přesně to, co potřebuje establishment, aby lidi řešili hádky místo skutečných problémů, a v podstatě ten styl televizní, rádiový a tak dále, rozhlasový, vysílá a podprahově programuje i lidi, jak by oni i měli ty své debaty vést. Souboj šelem, kdo víc zařve než normální debata. Právě to, o čem hovořila Eva, že je třeba budovat ty mezilidské vztahy, jaksi kontakt face to face.
Krásně to Eva pojmenovala, ano. Já jsem si to samozřejmě také všimla a také už o tom diskutuji, že jakoby ta lidskost, ta se ztrácí napříč spektrem. A co je horší, tak většina lidí si toho vesměs ani jako nevšimla. Až teprve, když dojde k takovému tomu face to face a delší dobu a povídání, přesně jak Evička popisovala, tak lidé se jakoby znovu napojí. Ano, jakoby ta společnost procházela jakousi duchovní odličťovací operaci, a to už delší dobu, jak si také správně říkal, Vítku.
Ve společnosti jako jednotný organismus, ano, a ten byl narušený.
Ano,
v podstatě.
Ano, a ten byl narušený je to takové duchovní odličťovací operaci, tak ta probíhá dlouhodobě. Jo? To je pomocí prostřednictvím všech možných těch instalovaných agent, o kterých se tady bavíme, rozdělování společnosti, indoktrinace mladých ve školách. To je prostě, jo, to je prout tady toho všeho zla, které my tady pojmenováváme. A ono to má samozřejmě na tu společnost právě nějaké dopady. Jo, potom si lidé začínají škatulkovat, ano, a s každou další krizí, ať už je to nějaká fingovaná epidemie, anebo nějaká vyumělkovaná proxy válka, anebo další, jo, tak lidé propadají hlouběji do svých takových těch nově vnucených identit, ale ztrácejí schopnost být člověkem vedle člověka, být vedle sebe. No. A co dělá vlastně člověka tím lidským? No tak určitě ne, že se bude identifikovat jenom jako, že je proti systému, jo? Protože já totiž tady tu ztrátu nějaké lidskosti vnímám napříč celým systémem, nejenom jako u těch, kteří se systémem souhlasí. Jo? Takže schopnost zastavit se, jak říkala Víčka, přemýšlet, i odpustit, cítit, vnímat druhého bez nějaké ty předsudečné nenávisky nebo těch filtrů, které nám právě ta propaganda soustavně jakoby vnucuje. Takže lidé se vlastně radikalizují v obou těch táborech, jak už jsme zde také říkali.
A tak, to je samozřejmě,
ano, to vyhovuje tomu vládnoucímu establishmentu, když ten náš establishment, to už jsou jen takové figurky, které jsou tady nasazené, kterým o naše zemi vůbec nejde. Myslím, takové ty skutečný vládnoucí mocenské struktury, nejbohatší, nejvlivnější, kteří ovládají ten západ jako takový. To nejsou žádné fiktivní konspirační nesmysly, jak si mnozí, kteří si neumí to schéma představit jako myslí stále, ale to prostě jsou skutečné zájmové skupiny, jak už tady také bylo řečeno, energetici, zbrojaři, farmaceuti, ale i mnohé jiné, jo, to jsou celé rody. Jo, když zapátráme trošku do historie, nemusíme jenom 20, 30, 50 let dozadu, ale stovky let dozadu. Tam to nebylo jinak. Jo, to jsou prostě celé rody, které ovládají, a v rámci toho to pokračuje a celé se to sofistikuje tady tohleto.
To je velmi důležité, k tomu se ještě potom dostaneme, to, o čem hovoříš právě v rámci toho odlišťovacího procesu. Nicméně Eva Hrindová, já si čím dál tím víc také všímám toho, že sociální sítě jsou továrnami na vztek. Já nevím, kdy jsem to zaznamenal, nějaký spolupracovník nebo top manager Facebooku, tak se nechal slyšet, že své děti vychovává právě bez té denní dávky sociálních sítí, protože ví, o čem právě ty sociální sítě jsou. Tak trochu docházím k přesvědčení, že sociální sítě, minimálně jeden ze záměrů jejich protlačení do společnosti, byl ventil vzteku ve virtuálním prostoru. To má řadu výhod. Třeba, že rozvědky pak pomocí speciálně navržených algoritmů mohou krásně monitorovat klima a atmosféru ve společnosti a vytipovávat určitá, řekněme, ohniska odporu proti režimu, proti systému. A jednak taky ta další výhoda sociálních sítí spočívá v tom, že se pak lidé ještě více segmentizují a atomizují do vyostřenějších sociálních bublin, oddělených bublin, různé takové ty skupiny, že, a tak dál. A znova, budou řešit pitomost. Kdo má zájem na tom, aby se lidé pořád jen dohadovali v komentářích, místo toho, aby se organizovali proti reálné nerovnosti, když tedy o tom hovoříme v rámci těch mezilidských kontaktů, jak si to právě načnula ty.
Já to pozoruju samozřejmě i na svém facebookovém profilu, kde dejme tomu dvakrát, třikrát za týden, jak se mi podaří, napíšu nějaký článek, něco o něčem, co mě zaujalo, a nadávají mi tam častokrát, jak, když to řeknu, lidi z vládního, tak i lidi z protivládního tábora. Přesně jak říkala Míša, že ta neschopnost poslouchat druhého je na všech stranách. To je iluze, že ten protivládní tábor jsou ti správní a ten vládní jsou ti nesprávní. I když samozřejmě si myslím, že ten protivládní že to bude víc tam budou lidi, kteří jsou schopní poslouchat druhé nebo vidět realitu jaksi jinak než ta vládní koalice. Ale chybí to obecně na všech stranách. A proto ten protivládní tábor, který má vlastně všechny trumfy v ruce, protože na jeho straně stojí to právo, ta spravedlnost, to si nedělám iluze, že to tak je, nejsou schopni převážit ten provládní tábor právě proto, že je ovládají stejné negativní emoce a neschopnost poslouchat a neschopnost překročit vlastní ego a podobně. Takže proto je to všechno takové těžké. No. Ale co s tím, jak říkám, já nevím, já jenom prostě jsem ten dělník toho slova, co píše, protože ho někteří lidé poslouchají, několik lidí poslouchají, baví mě to sledovat, jak na to reagují, ale jak to změnit v celé té společnosti, na to asi žádný jednoduchý recept není. A asi musíme pokračovat v tom, co děláme, každý podle svých schopností a podle svých možností. A myslím si, že je důležité hledat ty cesty, jak otevírat lidem ty oči bez té zášti, bez té nenávisti a bez toho, že by se ten klacek pravdy používal na omlacování o hlavu, ale spíš by to asi ta pravda měla být ta podaná ruka, než ten klacek, který mlátíme ty druhé.
To maximálně souhlasím, ještě bych přihodil ne takové to přesvědčování toho druhého za každou cenu. Člověk si musí k tomu dojít sám a jak si to odpřemýšlet sám a dospět k těm různým přehodnocením toho svého světonázoru sám, nikoli přesvědčovat a chodit za těmi lidmi a neustále přijde.
Ještě, jestli můžu doplnit, čím víc klidu a čím méně nátlaku je v těch vašich slovech, tak tím spíš ten druhý vás bude poslouchat.
To dost dobře občas nejde, bohužel, jak jsem říkal na začátku.
Ano, já vím, to právě je velmi těžké, protože ten klid znamená, že se člověk musí smířit s tím, že ta situace je taková, jaká je. A my třeba vidíme, že ten svět jaksi se točí špatným směrem a hrozí nám války, hrozí nám nemoce, hrozí nám prostě schudnutí, bída, jo, a tady tyhle ty všechny hnusné věci. A to vědomí toho, že to hrozí, když se to nezastaví, to vám moc klidu nepřidá, že? Takže je to takovej, získat ten klid v té debatě je velmi těžké, protože právě při vědomí toho, co nám hrozí. No.
Publicistka Míša Ulišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také vás zdravíme z kanálu Odysee. Prosím, pokud budete chtít, komentujte a přidejte si také tento kanál do vašeho odběru. Pokud budete chtít odbírat i další pořady, diskuzní programy nebo mé analýzy, budeme velmi rádi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na místě a právě teď začíná. Potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Ať jsme z Prahy nebo z Berouna, dáme si studenýho melouna. K naší veliké úlevě mají ho v akci a ve slevě. A pak nám zase někdo nakuká, ať místo melouna dlabem nanuka. Z naší vůle není to nucený, z mrazáku z lednice je to studený. A tak do obchodu zamíří ten, kdo chce mít na talíři. Jo, řetězce, to jsou schody, snadno koupit místo do přírody. Měli bychom ječet divoce, místo exotiky český ovoce. Lesní jahody či maliny, vesele sbírejme za jiný. A k tomu do té naší špelunky, z Česka narvaný merunky. Řekni to svý kamarádce, věře, že nejlíp se trhá ovoce z keře. Elce, pelce do pekelce, podporujme český zemědělce. Stejně budeš čučet za bukem a ládovat se kupovaným manukem. Jo, řetězce, to jsou svody, snadno koupit místo do přírody. Měli bychom ječet divoce, místo exotiky český ovoce. Budou nám spát slazený nápoje. Jo, řetězce, to jsou svody, snadno koupit místo do přírody. Měli bychom ječet divoce, místo exotiky český ovoce.
Nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, máme po písničce, dnešními hosty jsou stále publicistka Míša Ulišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Ulišová, jedním z důležitých témat, které se absolutně neřeší, je pohádkový zisk vojensko-průmyslového komplexu, který se až zaliká penězi plynoucích z válek. Z utrpení lidí se stává lukrativní biznis. Spodojařské korporace si mnou ruce, politici poslušně navyšují rozpočty a média pilně utržují hysterii. A my máme držet ústa a tleskat, zatímco nám říkají, že na důchody a lékaře nejsou peníze, ale na další tanky a rakety se vždycky najdou. Když politici mluví o pomoci Ukrajině, proč nikdy nezmiňují podle tebe, že nejvíc z té války profitují právě zbrojařské firmy? Není to náhodou hlavní důvod, proč se ten konflikt tak pečlivě udržuje při životě? A to by měla právě, to je to, proč se stále více lidí odchyluje od mainstreamu, protože ty důležité věci oni programově zamlčují.
Samozřejmě, že jsou v tom ty zisky, ale ono je tam ještě něco víc. To už jsme si asi všichni všimli, že ten Západ nějak je v úpadku. Takové v takovém celkovém, asi právě protože postaven na těch špatných principech, jako je to lhaní, manipulace, vykrádání, kolonizování a tak dále, tak ono to jako nemůže růst do nebe všechno. Takže už se to pomaličku hroutí. Takže já bych řekla, že v současné době si málo kdo troufne říct, že válka na Ukrajině vlastně není příčinou západního úpadku, ale je jeho zrcadlem. Ano, to je zrcadlo toho západu, jak to tam probíhá, jak to vypadá, celkově ta atmosféra kolem toho, veškerá ta propaganda, která se takhle mele a mele dokola, to je zrcadlo úpadku západu a je to teda naprostá bída.
A jaký si ventil v podstatě toho přetlaku, jakého se
ventil,
je toho západu?
Ventil, no. Ano. Ano, a zároveň samozřejmě oni mohou na to Rusko všecko zvést, všechny své neúspěchy. Ano, teďkom za všecko může Putin. Je to až primitivní někdy, co tady oni jsou schopni lidem sugerovat. Putin může za tamto, za tohle. To nevyšlo, to nevíde. Tamhle to je úpadek toho, protože tamto, to se zdrží. Prostě všechno, všechno oni už teďka obalí tím Putinem, který napadl Ukrajinu a teďkom my musíme zbrojit, protože hodlá napadnout celou západní Evropu. Ano, i tomu jsou lidé schopni věřit takovýmhle nesmyslům. Ano, takhle už jsou zpracováni v mantinelech propagandy. Pak zase vyjde další článek, že vykrádejí někde pračky, aby měli vůbec nějaké čipy. A zase to ti sami lidé odsouhlasí. A to je zajímavé, že jako zvláštní právě sledovat, že lidi přijímají tady ty koncepty a agendy, které jsou mnohdy velmi protichudné proti sobě a všechny je odsouhlasí, bez pochybností, bez vnitřních otázek. Jo, tady tohle toto je zvláštní, to je vidět, že někteří lidé fakt nejsou hloupí. Ale jak dokonale po tak dlouhou dobu už jsou tou propagandou zpracovat. To je neuvěřitelný psychologický nátlak. A je to i to odličťování, jo, není to jenom v těch slovech a v té rétorice. Ono to opravdu, když už já už o tom přemýšlím hodně dlouho, probíhá i na té bázi lidskosti, na té bázi duchovní. Jo, nebojme se to takhle pojmenovat. Protože ti lidé, jako kdyby, když to řeknu obrazně, jako kdyby ukradli duši. Jo, ukradli, zaparkovali je prostě někam a oni už jsou tam zaparkovaní, zamčení. Ono je to pro lidi je to trošku pohodlné, nabízí jim pocit jakési iluzorního bezpečí, když se přizpůsobí určité iluzorní pohodlí, budou také správně přijati. Člověk je jako zvyklý na žít ve smečce, takže ano, oni tvoří takovou smečku, jo, kde vlastně tam teda jsou všichni unizono a teďka jako kdo vystrčí ty rušky, to je ta černá ovce, plesk, jo, přes ten čumák honem zpátky, jo, protože zase z hůry ta propaganda nakukala, že každý, kdo vystrčí, vlastně kdo začne přemýšlet sám, mimo rámec, mimo mantinely, tak ten je ohrožuje. No? Ne oni. Oni je tam drží, oni je tam chrání, teďka přidáme na zbrojení, zdražíme všechny energie, protože zachráníme planetu tím, že jo, samozřejmě, ano. A kdo to bude kritizovat, tak to je ten, který je ohrožuje, vlastně tedy to stádo nějakým způsobem chce narušit. To se podařilo dokonale, je to teda celá mašinérie, samozřejmě, že to se nepodaří za rok nebo za dva, tohle toto je trak na dlouhý běh a přesně, jak říkala Eva, jako co, jak se toho zbavit, no nějak jít příkladem, ukazovat, že možnosti jsou i jiné, že jsou i jiné rámce, že lze myslet mimo systém, že ho lze opustit, že strany, které nenabízí ve svém programu vlastně opuštění Evropské unie, NATO, Mezinárodního měnového fondu, WHO, že nejsou strany proti systému, ale pro systémové, jo, tím vlastně, ale pozor, nechci zase říct, že jsem proti volbám, ano, jenom pojďme k volbám, protože jako je lepší jít k volbám a
tak ve volbách říkám, je se účastní, i když jsou ano, mimo parlamentní, které odmítají, respektive které jsou pro výstup z Evropské
unie. No, dobře, ale jo,
takže,
já takhle,
to je v pořádku.
To je v pořádku, ale nevěřím, že jako tím, že budu volit jako tu opozici, že zachráním svět, jasně. Ale i v systému zabetonovaném právě těmi mantinely, o kterých hovořím, je volba brzdy vždycky lepší než volba plynu do zdi. Jo, takže proto, ale zároveň buďme obezřetní a sledujme to, nepropadejme nějakému si falešnému nadšení, že přijde nějaké osvícení a teďka hraje tam. A teď to všechno jako půjde, jenom vyměníme figurky. Ne, vyměním figurky, jste mi nedál. Pozor na toho.
Já mě zrovna minulý týden mě přišel nějaký balík České pošty, tak jsem pro něj šel a skoro jsem si zapomenul klíče. Jsem se vrátil už za Prahem a vzal jsem se ty klíče sebou, skoro jsem až zabouchli dveře předtím, to by byl průšvih. A tak jsem si říkal, jestli za to taky nemůže Putin. Za všechno může Putin. Eva Hrindová v roce 1961 varoval americký prezident Dwight Eisenhower před mocí vojensko-průmyslového komplexu. Tak nějak sebereflexivně po konci jeho dvouletého volebního období. Dnes zase vidíme, jak se jeho varování naplňuje. NATO systematicky zvyšuje požadavky na výdaje členských států, jak o tom hovořila Míša. Jaký je skutečný vliv zbrojařských lobby na současnou geopolitiku ve srovnání s érou studené války? Myslíš, že se tím fanatickým vymezováním proti Rusku ta historie z 60. let, 50. 60. let Dwight Eisenhower, Chruščov, Kennedy a tak dále v 60. ta historie vrací a to strašidlo studené války se zase zhmotňuje, oživuje. Jednoduše ten nepřítel musí být za každou cenu, protože když je nepřítel, tak se samozřejmě ty vyšší rozpočty na armádu ospravedlní lépe přece jen. Buď studená válka, Rusko, nebo terorismus a teď je to zase zpátky Rusko.
Je to stejné, akorát se vyměnili strany. Jak se tady tak bavíme, tak jsem si vzpomenula na něco, co svádí k tomu říct, že se vyměnili strany. Já si pamatuju, že když jsme byli zadrátováni v socialistickém bloku, tak jsme snili dostat se na západ, podívat se tam, samozřejmě, že nás lákali ty nádherné nákupní centra, čisté záchody, všude všechno uklizené a podobně. No a teď, když vyjedete na západ, neříkám, že všude, ale do těch hlavních velkých turistických měst, jako je Paříž, Londýn, Amerika, že tak tam je všude prostě špína, bezdomovci, nic nefunguje, jo, ty turistická centra jsou pomalu obklíčena jako policajty a za každou cenu se to tam udržuje, aby ten turistický ruch pořád tam fungoval a každý, kdo se dostane na východ, do Ruska, do Běloruska a podobně, tak jako je úplně fascinován tou čistotou, jak to tam všechno vypadá krásně a podobně, že tam nejsou nikde na zemi feťáci, nejsou nikde pohozené stříkačky a podobně. Nechci teďka se bavit o tom, proč to tak je nebo proč to tak není, ale vyměnily se ty strany. My jsme měli tenkrát tu hrozbu toho západního imperialisty a teďka máme hrozbu toho agresora Putina. Takže je to prostě úplně stejné jako přes kopírák, jenom se vyměnily strany. Akorát teď se mi zdá, že se podařil takový husarský kousek, jakoby pro lidi už nebyla hodnota mír. Jako kdyby to byl nějaký komunistický přežitek, ten mír, protože když si všimneme, kdo tvrdě o tom míru nejvíc mluví i za cenu vystoupení z NATO, tak jsou to komunisti, v tom hnutí stačilo. Takže mír je komunistický a správný kapitalista přece chce zbrojit, protože musí prostě být připraven na agresora Putina. Takže to se mi zdá, jako že se to trochu posunulo a možná bychom měli více lidem říkat jednu věc, že zbrojit se má teprve tehdy, až selže diplomacie. Ale my jsme diplomacii úplně vyřadili. Všimněte si, že každý, kdo jenom naznačí, že bychom měli se domluvit s Ruskem, tak je za člověka špatného. Přitom do základní výbavy každé země, která chce žít v klidu a bezpečí, je účinná diplomacie. Ale my jsme účinnou diplomacii v podstatě úplně zlikvidovali, protože rovnou zbrojíme. Takže toto by se mělo asi lidem vysvětlovat, že právě mluvit s Putinem, s Ruskem se musí, protože to je základní princip a teprve ten, když selže, tak pak teprve se má zbrojit. Ale lidi už to nevnímají, protože, jak říkám, nemyslím si, že by pro ně hodnotou byl mír, se pomalu třepou na to. Na jednu stranu mají strach z té války, proto chtějí zbrojit a jak si přestávají uvědomit, že čím více zbrojí, tak tím více ta válka blíží.
Já na to právě navážu, to je velmi důležité, Míša Julišová. Historicky byly války často ukončené právě diplomaticky, jak o tom hovořila Eva, jakmile přestaly být ekonomicky výhodné, například korejská válka a tak dál. Proč dnes navzdory vyčerpávajícímu patu na ukrajinské frontě stále převažuje rétorika totálního vítězství na místo vyjednávání. Byť BlackRock z Ukrajiny čerstvě odešel, to přece nemá nic společného s nějakým business modelem nebo diplomací v jakémkoliv rozsahu.
Že nejde už jenom o business a o geopolitiku. No? Oni už jsou de facto vyloženě v koncích. Ono jim to tady na mnoha směrech jako padá. To znamená, že všechny ty agendy, které tady instalovali, které vlastně jsou jenom nástroje, nikdo samozřejmě nemyslel vážně, nikdy žádný ekologismus, genderismus, multikulturalismus, to jsou všechno nástroje pro posílení té technokraticko-byrokratické totality, kterou tady plánují jako globální pro celý západ, minimálně pro celý západ, nebo respektive později pro celý svět. Tak ono jim to kolabuje. Jak už jsem říkala, je to postavené na samých opravdu ohavných základech, a takže to, co je postavené na špatných základech, jak prostě nemůže růst do nebe. Ono jim to padá. A oni už na té válce, na té Ukrajině už prostě vyloženě lpí, protože kdyby začali s nějakou diplomacií, tak by se tam porovalila celá ta hnusota. Ta by to tam prostě v tom zjevila. Tak by to lidi, i ti, kteří jsou tak zaparkovaní a oddaní vlastně tady těm médiím, tak by to nejenom mohli jakoby uvidět. A bylo by to takový skoro až scary event, jo? Že by jako se lekli a že by, ježmane, čemu jsme to věřili. A to mi prostě nemůžou připustit, jo? Tady tohleto, to, žádnou takovouhle událost. Takže proto v tom pokračují, proto pořád slyším, jak Ukrajinci brání Evropu. To zní prostě jak reklamní slogan, prostě z nějakého krizové komunikace NATO. Jo? Ale to slyšíme prostě jako z médií. Jo? A to by mělo být opatřeno jako hvězdičkou a pod čarou by měl být dovětek reklama vytvořená pro udržení podpory války veřejnosti a realita se liší. Jo, tak samozřejmě to nikdy nenapíšou, protože Ukrajina tady rozhodně nebojuje za mě. A pochybuji, že bojuje za většinu Evropanů. Tam se bojuje o přežití zájmů, které se na jejím území proměnily v geopolitické bojiště. A ty zájmy už nejsou jenom biznisové. To jsou zájmy o přežití Západu a nastoleného celého toho systémového narrativu. Jim jde vlastně o ten systém už teďkom, který jim tady padá. Ano? Proto rozvíjí i další konflikty a další války na Blízkém východě, které se tam teďkom objevily prostřednictvím Izrael, že jo, který to tam vlastně vytváří, ten vnitřní konflikt těch zemích v úkol, aby to, celou tu oblast znejistil, a zase se přesunul zájem, to je další velký téma, aby se přesunula oblast zájmu lidí tam a zase tam budeme bojovat. To spravedlivý, hodný Izrael, zlý, okolo zlý, musíme všechny zničit. Jo, samozřejmě zase to je nesmysl tohleto. Jo. To je snad ještě větší nesmysl, než který si říkají o té Ukrajině, ale zase tomu podlehla velká část těm dogmatům fronty, bohužel i nemalá část kritické fronty, jo, tentokrát tu propagandu teda sežrali i s navijákem, což mě teda velmi, velmi vadí, protože na jedné straně tvrdí, že ne, propaganda, fuj, ale jakmile nějakým způsobem to zapadá do nějakých dogmat, kterým z nějakých důvodů uvěřili, tak jo, tak no, no, to pravda všechno, a jo, je to takhle, protože najednou jim to nevadí, jo, proto už jsem o tom začal mluvit ze začátku, že já taky nějak přestávám vnímat jakýkoliv rozdíl mezi Liptardy a nemalou částí kritické scény. Obojí věří dogmatům, jedni z jedné strany, druzí z druhé strany, oboje jsou stejně nebezpečné. Pozor na tohle, bych ještě viděla.
A já na to ještě navážu, abychom dokončili toto téma, a potom půjdeme dál. Ještě Eva Hrindová. Míša hovořila o něčem, co bychom mohli nazvat ekonomická teorie permanentní války. Permanent War Economy. Tak to vzniklo už za studené války. A myslíš, že se tato koncepce projevuje dnes hlavně, kdy Amerika a Evropská unie utrácejí stovky miliard na vojenskou pomoc, zatímco sociální systémy kolabují?
Já si myslím, že už se zbrojaři opravdu urvali z řetězu a že už státy jsou natolik slabé, že tomu nedokážou, že to nedokážou zastavit prostřednictvím volených politiků. Že ti zbrojaři a vlastně ty lobbysti, kteří tady toto chtějí, tu permanentní válku, a chtějí to udržovat při životě, ono je to hezky vidět na Americe, kdy vlastně Trump, nebudeme ho hodnotit, ale jednoznačně deklaroval, že chce tu válku skončit, protože mu to nehraje do karet ekonomicky, což teda neřekl na plnou hubu, ale je to z toho jasné, a nedaří se mu to, protože ten zbrojařský komplex je tak silný, že mu to prostě nedovolí. Z jakýchkoliv důvodů. Já nevím, co mu tam vykládají, nebo jak se to děje. I když teď už si myslím, že už spějeme k nějakému konci, že už se pracuje na tom, aby Zelenský byl odinstalován a místo něho tam byl někdo jiný, kdo se z Rusy dohodne a kdo to celé jako ukončí. Takže já si myslím, že dřív to bylo tak, že ti panovníci, kteří vedli ty války, sami rozhodovali o tom, jestli v té válce budou pokračovat nebo ne. A teď, jak se to rozdělilo, že zbrojaři jsou jiná skupina a politici jsou jiná skupina, tak ti zbrojaři jsou bohužel silnější a ty politiky těžce ovládají a už to vlastně nikdo nemá sílu nějakým způsobem zastavit, i když by chtěl.
To je velmi důležité, právě to budeme rozvíjet i ve světle dalšího tématu, na které se podíváme po písničce. Našimi hosty je publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. Pokud chcete, prosím, zaregistrujte se na kanál Odysee, na tuto nezávislou, necenzurovanou platformu, decentralizovanou platformu Odysee, a zaregistrujte se a přidejte si k odběru tento kanál. Do vašeho odběru dvě tlačítka, na která, když kliknete, to znamená odebírat a zvoneček. To vám zajistí, že nepřijdete ani o další pořady, které pro vás chystáme. Takže budeme velmi rádi, pokud se připojíte k odběru tohoto kanálu. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer.
O Praho, zlaté město snů, kde každý dům je stránkou z kroniky, Vltava píše inkoustem stříbrným příběhy mostů do svých von. O Moravo, ty sklenko vína, jež slunce nalilo do tvých kopců, tvé písně voní po trnkách, po dešti, co hladí dlažbu měst. A když večer padá jako závoj, lampy rozsvěcují verše do tmy. Česko, o Česko, země snů, kde každý kámen zpívá píseň, kde vítr šeptá do obilí slova, co známe od dávných dnů. O jižní Čechy, kraj rybníků, jež obloha líbá svým zrcadlům, a v kapkách rosy na rákosí se celé léto zahytilo. O hrtvo české, staří mudrci, jež halíte se do mlhy jako do roucha, ve vašich studánkách se skrývá celé nebe i s hvězdami. A když večer padá jako závoj, lampy rozsvěcují verše do tmy. Česko, o Česko, země snů, kde každý kámen zpívá píseň, kde vítr šeptá do obilí slova, co známe od dávných dnů. O prachovské skály, kamení géniové, jež čas jen lehce pohladil svým dechem, ve vašich písích zapomenutých spí dějiny psané větrem. O lázně české města v Páře, kde čas se lůhuje v pramenech a každý doušek minerálů je veršem z přírodní poezie. A když se ptáš, co vlast znamená, jsem jako kniha otevřená. To vůně chleba z ranní pece, to stíhem štančí na náměstí, to úsměv, který nezná hranic, a srdce, co bije v rytmu Vltavic. A když večer padá jako závoj, lampy rozsvěcují verše do tmy. Česko, o Česko, země snů, ptá do obilí slova, co známe od dávných dnů. Dobrou noc, země kouzelná, své sny mi dej do vlasů. Zítra zas budu tě zpívat, má lásko, má vlasti, mé Česko.
Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Zdravím vás po písničce. Spolu s námi nás dnešním vysíláním večer provází publicistka Míša Julišová a blogerka a nakladatelka Eva Hrindová v jedné osobě. Míša Julišová, podíváme se na jeden z největších současných podvodů, jakým je zelená agenda, která má prý zachránit planetu, ale ve skutečnosti jen bohatne na naší bezmoci. Emisní povolenky, uhlíkové daně, zákazy a regulace. To všechno jsou jen novodobé odpustky, kterými nás elity nutí platit za samotnou možnost existovat. Zatímco my se máme uskromnit a trpět, banky a korporace vydělávají miliardy na obchodu s povolenkami a politici nám s úsměvem vysvětlují, že je to pro naše dobro. Emisní povolenky byly původně prezentované jako nástroj ke snížení emisí, ale dnes fungují hlavně jako spekulativní komodita. Kdy přesně se z toho systému stal mechanismus pro přerozdělování bohatství směrem k finančním elitám? Protože to je vlastně to důležité, co bychom si na emisních povolenkách měli uvědomit. Už nejde o nějaké znečišťování obzduší, ale jde o spekulativní hodnotu přerozdělování bohatství k bohatým od nás.
Tak s touhle myšlenkou už byla Evropská unie samozřejmě založena. Nikdy nešlo o žádnou dobročinnost nebo prostě něco pro lidi, aby jako společně, a jo, to jsou všechno takové krásné řeči, kterým samozřejmě lidé uvěří, protože člověk není v podstatě zlý, člověk je v podstatě jako dobrý a chce věřit těm lepším věcem. Oni i ty liptargy de facto, jak jim říkáme, mají to srdce a oni chtějí věřit těm lepším částem z té propagandy, že je to pro lidi, aby zachránili planetu, aby ten gender nebyl ukřivděný, aby ti chudáci mohli teda žít v dobrém světě, jo, v rámci multikulturalismu. Oni opravdu tomu věří. Já si myslím, že tam oni v rámci vsadili na jakousi dobroto srdce a v tomhle tam vytvořil jakýsi manuál a teďka na část populace, kteří jsou pevně zaprkovaní v těch mantinelech, jak jsme říkali, tak ti na to naletěli. Jo. Oni věří tím srdcem a odpojili úplně mozek, jo, tak bych to řekla. A. Nicméně, samozřejmě, jak jsem začala, tak ta Evropská unie už s kým jako byla založená. Ano, smyslem je vycucávat, vysávat ty státy pomocí nejrůznějších nástrojů. Jedním z nich je tady ten Green Deal a přerozdělovat ty peníze směrem výš potom. Jo, jde o přerozdělení moci a bohatství a je to celé maskované vlastně tím morálním patosem. Ve jménu záchrany klimatu se tak ti nejzranitelnější mají obětovat. Ano, to jsou jako ti lidé. Zatímco elity dál létají soukromým tryskáčem na ty klimatické summity. Ale lidem bude vysvětleno, že se prostě musí teď uskromnit ještě pár let a už to bude dobrý. Jo, a musí se obětovat, protože jinak zhoříme, rozumíš? Jo? Takhle oni apelují, ku podivu na to teda část té společnosti naletěla. Někteří teda plnohodnotně, úplně propadáš fanaticky a někteří částečně, jo, že jako říkají ano, to počasí se nějak změnilo, to něco s tím dělat musíme, aniž by si uvědomili, že to změna klimatu tady na Zemi probíhala dávno před člověkem, jo, ještě jsme tady ani nebyli a už tady se střílely doby ledové teplo a zima a tak dále a jo, smyslem vlastně toho života, těch živočichů je přizpůsobit se těm změnám, které se v rámci změny, které na planetě Zemi probíhají, odehrávají. Jo, my je nezastavíme. My prostě tím, co tady děláme, tak to jenom zhoršujeme všechno. My to musíme pochopit, ten princip a tak to probíhá a potom se na to přizpůsobit tomu, co probíhá. Jo, nějakým způsobem na to reagovat. Ne, že tady prostě, proto ten Green Deal, ano, jak říkáš, to jsou ty odpustky, jo, neplatíme vlastně za skutečné škody, my platíme za samotnou existenci, jo, za to, že jsme topit, dýchat, vyrábět, anebo dokonce jezdit do práce autem. Jo, to prostě budeme teďka všichni už roku 2027 mají být nějak na domácnost, ne? Uvaleny všechny ty odpustky. A tím pádem se všechno má nějak docela hodně zdražit. Já jsem četla teď úryvky z textu toho známého ekonoma, tak se mi vypadlo to jeho jméno.
Tak známý, že to jméno si nezapamatujeme.
No, ano, to je normální, to už si nezapamatujeme.
Přesně.
Ale ale on tam jako popisoval teďka, co nás to bude stát a jak to vlastně dopadne na většinu lidí jako propadem životní úrovně, jo. Tohle toto a jak da se naopak se zvýší zisky, hodnoty a geopolitická moc, jo, právě k různým skupinám, jestli si někdo myslí, že tím, že tady bude platit odpustky, takže zachrání planetu, tak prostě je nesmysl tohle toto. No.
Přesně tak, já chystám na klimatickou agendu další analýzu, tam budu popisovat přesně kult Gréty Thunbergové, kde se vzala, odkud se vzala, kým byla podporovaná samozřejmě globální oteplování, ten fake, který se neskutečně procesuje v rámci antropomorfie, to znamená vytvořené člověkem, což není vůbec pravda, protože se otepluje celý vesmír díky slunečnímu svitu, který je intenzivnější a právě různé změny přírodních cyklů během různě zhruba 300 let, tak na planetě probíhaly dávno, dávno, dávno před námi. Eva Hrindová, historie ukazuje, že každý velký morální projekt od křížových výprav po prohibici v Americe 1924-1933 nakonec sloužil k ovládání mas a obohacení mocných. Není boj za klima jenom dalším příkladem tohoto vzorce?
Určitě ano, ale já si myslím osobně, že to není tak, že by zlí lidé vymysleli něco, čím budou moc lépe ovládat masy. Já si myslím, že na začátku jsou nějací idealisté, kteří přijdou s nějakou naivní utopistickou myšlenkou, kterou myslí dobře. A okamžitě za jejich zády vyskočí ti zlí, kteří umí toto zneužívat, využívat a podobně. Takže to prostě lidé, kterým jde jenom o moc a o zisk, umí zneužít a využít vlastně všeho.
To jsou takové ty skupiny, já se omlouvám, takové ty skupiny, které za každého režimu se dokážou dostat k lizu a penězovodům, za každého režimu, komunismus, fašismus, nacismus, uhlíku, mafie, cokoliv, tak se dokážou vždycky ty skupiny, konkrétní skupiny za každého režimu dostat k těm penězovodům a to je právě to zlo.
Přesně tak. A oni nemůžou, když to řeknu hodně zjednodušeně a až naivisticky, tady ti zlí lidé nedokážou, protože jsou zlí a protože do morku kostí jim jde jenom o svůj prospěch, tak oni nedokážou nadchnout ty masy. Ale taková prostě Gréta, která si usmyslela, že musí bojovat za životní prostředí, které evidentně jako v prvém plánu o žádné peníze nejde, protože je prostě naivní, tak ta tu společnost dovede nějakým způsobem, neříkám, že celou, ale dovede ji jakoby nadchnout. Stejně tak ti první komunisté, dejme tomu, měli jako myšlenku dobrou, ano, tady je nespravedlnost, budeme tady mít rovnostářskou společnost a všichni se budou mít dobře, věřili tomu a v zájmu toho prostě až potom se k ním přicucli všelijací, kteří toho dokázali využít a zneužít a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že my si musíme dávat pozor vždycky na tady ty naivní pitomce, kteří přijdou s nějakou hloupou myšlenkou a musíme to umět zastavit hned zárodku, nebo potom se na to nalepí ti zlí lidé a udělají z toho takový mordor, že už potom z toho není úniku. Takže
parazitují na ideálech, ano, parazitují na ideálech.
No, parazitují na těch ideálech. Takže my musíme, já bych řekla, že lidi by si měli uvědomit, že ideály jsou pěkná věc, ale pořád nejdůležitější by měl být zdravý rozum, selský rozum, přemýšlet o těch věcech, nejenom o těch ideálech, jak by to mohlo vypadat, ale co se bude dít v praxi a pořádně si ty věci jako promýšlet a nenechat se zblbnout kde jakým pitomcem, který přijde s nějakou zářivou myšlenkou. Protože když tomu uvěříme, tak potom opravdu se toho chopí ti, kteří mají všechny prostředky k tomu, aby z toho dokázali těžit. A já jsem se dívala na debatu nějakou politickou a byl tam náš současný ministr životního prostředí. A to je tak ukázkový pitomec, to ani nemůžu použít jiné slovo, jo? Že on ukazuje typicky, jak vypadají tady tyhle ti propagátoři tady těch zelených myšlenek. To jsou lidi, kteří prostě si neumí spočítat jedna a jedna jsou dvě. A je neuvěřitelné, že takový lidé se v té politice dokážou dostat až tak vysoko. Ale je to tak nastavené, prostě zase použiju ten zjednodušený příměr, že ti zlí lidé si to dokázali ošéfovat prostřednictvím uplacení vědců, uplacení médií, Jo, a zahlcení lidí různýma informacema, odvádění je od pozornosti, od jádra věcí bulvárem, prostě seriálama, tady takovýma hloupostma, popem, popkulturou, takže pozor na idealisty. Ono je to sice fajn, když někdo říká, já jsem jenom dobrý člověk, mě jde jenom o dobro, ale tak věci na světě nechodí. Když chcete dělat dobro, tak musíte také na to mít prostředky a když na to musíte, když potřebujete prostředky, tak potřebujete vydělávat a potřebujete vydělávat ale férově. Takže to je jedno z druhým.
Já na to právě navážu, když chcete dělat dobro, musíte mít prostředky. To se mi přesně vzala z úst mojí. Další otázku, na kterou budu směřovat, další debatu, se kterou se obrátím na Míši Uličovou. Zase, jak jsme se na začátku bavili o tom zásadním, co bychom měli řešit, tedy nikoli zástupná témata, ale hlavní problémy. Kdo přesně profituje z obchodování s emisními povolenkami? Nejsou to právě ty stejné banky, které v roce 2008 skolabovaly kvůli spekulacím s deriváty a teď našly prostě nový zdroj příjmů. A právě na to bychom se měli ptát, kdo z toho profituje nejvíc, co jsou právě bankovní domy.
No, banky jsou součástí samozřejmě celé těch mocenských vládnoucích struktur, jak už jsme si říkali, jsou různá ta lobby, energetici, zbrojaři, farmaceuti, ano.
Ale všechno to sjednocují banky, v podstatě jak ať se jedná o farmaceuty, nebo zbrojaře, nebo energetika, všechno sjednocují, protože banky na to dávají půjčky, úvěry, hypotéky, a takže všichni tito zbrojaři, farmaceuti půjčují, jo? Takže ten sjednocující prvek jsou pořád jaksi ty banky, ty nitky se zbíhají u nich.
Ano, oni těma povolenkama teďka budou vlastně obchody a budou obchodovat jako s takovou komoditou. Jo? Teď už je to komodita a je takovým tím patosem označená pro běžné lidi, aby pochopili nebo neprokoukli to schéma, že to je zase další okrádání lidí, tak to je jako ta záchrana ty planety. Jo? To má tady tu ideovou nálepku, to parazitování na těch krásných ideích, pod kterýma je schované vlastně jenom další, jak říkáš, obchodování s komoditami a centralizace moci a majetku do rukou určitých těch lobby a zájmových skupin. To se pořád opakuje. Státy jsou vlastně taky už jako, nebo ještě takhle, abych začala. Někteří říkají, zrušme státy, pak bude krásně. Ne, státy sice jsou v područí těchto všech lobbystických skupin, ale je to poslední brzda, která právě těmto, kteří ovládají celý systém, brání, aby nás přepadli doslova jako starodávní loupežnici. Jo? Ten stát je ta poslední brzda. Ne, už teď sice ho mají jakoby už pod svým vlivem, ale ještě ne stoprocentně. Až ty státy zrušíme a bude ten globalizovaný svět, o který se vlastně oni snaží, tak to bude ono. Pak teprve budou řádit na plný pecky. Pak už nebude obrana nikde a žádná. Pak už nepomůže nic.
To je přesně tak. Je to naprosto logické, protože vlastně to tvoří poslední hráz, jaksi tvrz před poslední tím hráz. Nájezdem. Jakýž příkop před těmi hrady, což jsou právě ty jednotlivé státy. Míša Ulišová, ještě, Míšo, nejsou tato nová pravidla součástí velké mozaiky, čím se vlastně dostaneme k dalšímu tématu, mozaiky řízení kolapsu. Nejdřív se vytvoří chaos, pak přijde spasitel s novými pravidly a nakonec zjistíme, že jsme vyměnili jednu formu otroctví za druhou. Jen tentokrát to bude s digitálním řetězem kolem krku a s úsměvem, protože nám přece nabízejí svobodu. A možná právě to cílím tu otázku i na Margo toho, o čem se hovořila. Zničení státu jako poslední bašty, obrany lidí před těmito globálními nájezdy.
Ano, oni se snaží, ti, co to řídí, tyhle ty zájmové skupiny, jo, to není jako nějaký, že by tam se sešli čtyři lidi, on jich bude vidět samozřejmě, tak se snaží, protože mají, a je, co je spojuje, jako říkou, ne, někdo to nemůže, jak by se seš, jak by se domluvili, je spojuje stejný zájem. Jak tady Eva velmi přesně postup říkala, oni opravdu existují zlí lidé, to bezcharakterní, bez srdce, bez duše, můžeme i říct, nazvat je, ano, a oni opravdu mají ty zájmy takové nedobré. Nejsou všichni lidé dobří. A ti nedobří lidé, kteří se dostali takhle k moci třeba už po generace, to jako je spojuje ten stejný zájem. Proto jsou schopni a ochotni se na stejném postupu domluvit, ano, ty jednotlivé zájmové skupiny. A jak jsi říkal, právně Vítku, tak ano, oni čas od času vytvoří takový dojem v lidech, že teda jako teďka je nějaká revoluce, ať už jsou to barevné revoluce nebo nějaké jiné kolapsy, oni nás vlastně z toho jakoby vytáhnou, tam potom přijde nějaká jakoby opozice, která vlastně už také je lidích, že? To jsou také jako prosystémová ve stejném rámci a stejných mantinelech, jenom si vymění ty figurky. Ano, teď se o tom hodně hovoří, u nás ještě málo, ale tohle téma, Vítku, já nevím, ty o tom určitě, když ti řeknu Scary Event, budeš o tom něco vědět, že? Nebo Secret Event, ten je dřív, teďka už to povýšli na Scary Event, že oni opravdu už plánují za mořem ty elity nějakou takovou větší věc, kterou by ty lidi vystrašili a pak je zachránili, jak si přesně říkal. Tak z tohohle mám trošku strach, protože oni jsou toho schopni, víme, čeho byli schopni za covidismu. To byl taky takový Scary Event, který si natrénovali. Tak ten druhý má být na trošku jiné bázi, má být na údajném napadení Spojených států Ruskem, a to jaderným. Ano. A samozřejmě nic takového nepůjde, ale má to být takový Scary Event takhle vytvořený, aby vytvořili jakési zhroucení systému a potom nastolení nového systému, kterém nás zachrání. Ano. Jenomže už se to trošku proláklo. To nejsou konspirace. Běžně se o tom píše, běžně v zahraničním tisku, u nás nic, protože vás by to lidi jako asi nepobrali. Ale běžně se o tom píše, dá se to vyhledat normálně v propagandě, se tohle dá vyhledat. Ve Wikipedii, napište si Secret Event, tam o tom je miliony odkazů všelijakých, jo. Tak oni to mají zase nachystané, takovéhle zhroucení systému, zase jeho reinkarnace s vybranou opozicí. Tak to jsem ještě zvědavá, mají to na plány už docela brzo, protože jsme si všimli, že se to nějak hroutí trošku, jo, trošku nebo už trošku více všechno, ale pak jsou tam i různé jiné skupiny síly, dejme tomu mocenské, kterým se to nelíbí a mají zájem jim do toho nějak hodit vidle. A já doufám, že tady tyhle ty síly budou dostatečně a jsou také na nejvyšších místech. Jo? Neříkej mi, ano, nemyšleme si, že tam jsou jenom samý zlí lidé, nejsou si takové jednostranné. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Mám strach, že fakticky něco takového chystají. Covidismem nám předvedli, že to lze. Pozor, lze to. Jo? Takže z tohohle mám trošku strach, Vítku. Já jsem trošku možná odbočila od toho tvýho tématu, ale měla jsem zapotřebí trošku zmínit. Jo? A ještě bych k tomu řekla, že snažme se budovat naší zemi, snaž stát, aby to byla nezávislá země, ano, aby tak nějak byla suverénní a nebyla jenom ozvěnou cizích plánů, což teďkom je, jo, jako, aby jsme nebrali žádný režim nepodporovat, žádný stát nehrotit to tak. A tenhle stát je hodný a budeme ho podporovat za každou cenu a udělá cokoliv, jo, tak tam jenom dobro samo z něho vzejde. To je nesmysl, takhle hloupě uvat, může fakt jenom primitiv. Jo, podporujeme vlastní suverenitu, vlastní nějakou soběstačnost, vlastní myšlenky, vlastní zájmy, ano, spojujeme se s druhými dobře, ale jenom od samceť po samceť, jo, nebuďme ozvěnou cizích plánů.
Tak, když řekne Brusel, tak třeba v těch Alpách, a nebo v Rumunsku, a nebo kdekoliv, tak tam se odrazí jenom jednou, když se zavolá z nějakého horstva, nebo údolí Brusel, tak se to odrazí jenom jednou. U nás v Krkonoších nebo v Šumavě, tak když se zakřičí Brusel, tady se to odrazí 10krát, možná 20krát to slovo. A to je právě problém s tou ozvěnou u nás, že je problém s těmi agendami, kdy se v podstatě ještě jak se replikují nebo intenzifikují, amplifikují ty agendy, než aby se umenšovaly.
Už tak v koloniích bývá, ano, tak, to už tak v koloniích bývá. Jsme tou kolonií samozřejmě, takže bohužel. No.
Eva Hrindová, ty zásadní prvky a schémata historie se stále opakují a právě historie nás poučila, že všechny revoluce v dějinách skončily tím, že moc převzali ti, kdo je řídili z pozadí ty revoluce. Proč by to tentokrát mělo být jinak? Není ta zářná budoucnost jenom marketingový pojem pro další vrstvu otroctví? Protože on se ten termín otroctví, terminus technicus otroctví, rád pojí s minulostí, která už dávno skončila, se středověkem, který už samozřejmě dlouho není, ale dnes ve světle umělé inteligence a moderních technologií zní poněkud archaicky, anachronisticky, někdy až posměšně, když se řekne otroctví, ale renesance toho termínu otroctví není jenom tak dnes, když se o tom neustále častěji mluví, o tom otroctví, digitálním otroctví a tak dále.
Samozřejmě, že nám hrozí všechny tady tyto věci, ale kdyby na to člověk měl o tom neustále přemítat, tak by byl od rána do večera vyděšený. To se mi úplně nechce. Spíš si myslím, že asi bychom měli přemýšlet o věcech, které ještě můžeme udělat, který může udělat každý sám a který vlastně pomůže zabrzdit a které vlastně pomůže zabrzdit tady tu snahu těch globalistů úplně ovládnout celý ten svět. Já si myslím, že ve velkém to vidíme u zemí, které se spojily do toho spolku BRICS, kteří jasně řekli, že tady ten globalistický způsob odmítají, že si chtějí budovat vztahy jaksi výhodně pro všechny a že už nechtějí být v područí, dejme tomu, nějaké jedné mocnosti. A to ani Ruska, ani Ameriky. Takže vidíme, že to jde, takže měli bychom se o to snažit i my tady na úrovni České republiky. Obecně se dá říct, že pokud někdo bude chtít z nás udělat otroky, tak se mu to podaří jenom do té míry, do které ten každý jednotlivec se nechá ze sebe udělat otroka. Já ze sebe otroka udělat nenechám. Já jsem nebyla otrokem ani za komunismu a nebudu otrokem ani jsem nebyla za covidismu, ani nebudu, když tady budou prostě, já se prostě přizpůsobím a budu se chovat tak, abych tím otrokem nebyla. I kdyby to mělo znamenat, že budu žít jenom na základě nějakého bartru, že budu pěstovat brambory a budu je vyměňovat za maso. Jo, jestli mi rozumíte. Takže hodně záleží na každém jednotlivci a taky hodně záleží na tom, jak budeme posuzovat ty věci. A já se trošku bojím, že spousta lidí, když vidí celý ten kontext, o co tady jde, jak obrovskou sílu mají ty globální společnosti, ať už jsou to zbrojaři, finančníci, energetici a já nevím, a producenti ropy a tak dále. A jak oni dovedou ovlivňovat veřejné mínění a jak dovedou ovlivňovat dění i v jednotlivých státech. Typickou ukázkou je Ukrajina. Tam ty lidi opravdu nemají žádnou svoji vlastní vůli, ti jsou vláčeni propagandou zleva doprava a vůbec neví, co se tam děje jako na té Ukrajině. Je mi líto těch Ukrajinců. Takže když tady toto my budeme dopodrobna zkoumat a budeme se tím neustále zabývat, tak nás to může dostat akorát do totální defenzívy. Jakože my, co já můžu proti nějakým finančním institucím? Rozumíte mi? Ale pořád tady existují ty jednotky, jak o tom mluvila Míša, ten stát a pořád tady ti globalisté mají hrůzu z voleb, protože může se jim to vymknout z rukou a může někde, viděli jsme, co se dělo v Rumunsku, že?
No takže, tak oni mají hrůzu, ale mohou ty volby zneplatnit, deplatformizovat, respektive devalidizovat, nebo jak bychom použili to slovo, a mají nastaráno, takže oni to umí, ne že ne?
Jasně, ale viděli jsme v Americe, tam Trump vyhrál tak drtivě, že jim nepomohlo ani falšování voleb, a to si nedělám iluze, že to tam v těch progresivistických státech nefalšovali. Ale nepomohlo jim to. Takže oni pokud vyloženě nenastolí tvrdou vědomou totalitu, tak budou mít hrůzu z těch voleb, protože nemůžou zrušit volby. Kdyby je zrušili, tak by přiznali, o co tady jde a že je tady totalita a ne každý by s tím souhlasil, ne každý by se podrobil, nebylo by to tak jednoduché. Tak daleko ještě nedošli, jestli mi rozumíte.
Ano.
Takže já si myslím, že v tom je jakási šance pro nás, protože když oni to budou přehánět a budou moc ty lidi drtit a budou moc ty země rabovat, tak ty lidi se nakonec vzbouří a odmítnou to a udělají to ve volbách. Viděli jsme, že spousta zemí, které jsou teďka v BRICSu, tak se vymanili z vlivu Ameriky, jo, že dokázali to, ale opravdu tam muselo dojít teda k tomu totálnímu skoro ožebračení, protože jinak to ty lidi nepochopí.
Samozřejmě, teď já starý lípal řeknu, že z vlivu Ameriky se dostali pod vliv Číny, což je prašťakou hoď z blátorolou, že jo, sociální kredity, digitalizace všeho na každém kroku, to taky není zase úplně tak ono, jako nemyslím si, že...
Ale tak já si nejsem úplně jistá, že ty vztahy, nebo že ten BRICS, že je založen na tom, že to tam monopolně ovládá Čína. To si nejsem úplně jistá. Ale to by byla jiná debata. A ano, může to být tak, jo. Já jenom říkám, že pořád ještě to jde, ale bohužel, když se tady bavíme třeba o povolenkách emisních, tak já si troufám říct, že z 10 lidí, který bych náhodně zastavila a zeptala bych se jich, co si o tom myslí a jestli se budou ve volbách rozhodovat podle toho, jak politici přistupují k emisním povolenkám, tak ty lidi nebudou vůbec nic vědět.
To je právě ten průšek, jo, to lidi začnou řešit, až když to bude platné a když se jí to dotkne. Jo, a když
ne,
to bude...
Oni to nebudou řešit. Oni až teprve zjistí, že mají měsíčně platit o 5 000 víc, což je hodně.
No to myslím právě, to myslím, že teprve potom to začnou řešit.
Pak teprve se budou zajímat o to, kdo to zavinil a pak teprve se naštvou a pak teprve, dejme tomu, něco udělají. Takže, no já samozřejmě, je to pozdě, ale já už jsem s tím smířená, že samozřejmě uvidíme, jak uvole, protože tady je víc věcí, tady je spousta lidí opravdu, je na tom špatně finančně a to otevírá oči, opravdu to otevírá oči. Lidi, kteří zatím ještě pořád můžou jezdit na dovolenou do Egypta a můžou prostě a mají benzín za 31 korun nebo 33 nebo za kolik je, tak ještě pořád to jako zvládají a ještě pořád je to nenutí, aby začali trošku přemýšlet rozumem, mají to pořád hozené jenom přes ty emoce, protože je to jednodušší. Někteří se o tu politiku ale vůbec nezajímají, což je svým způsobem póza, jakože já se o tu špinavou politiku nezajímám, ale je to úplně stejné, teď jsem se o tom s někým bavila, to mě pobavilo tady ten příměr. Já jsem říkala, člověk, který řekne, že se o politiku nezajímá, je úplně stejný jako ten, který řekne, že já věřím doktorům a já prostě, když jsem obézní, tak chci prášek, protože já přece proto nebudu nic dělat. To je úplně stejné, jo? Že když chce někdo volit rozumně a zodpovědně, tak se o to trošku zajímat musí. A když se o to nezajímá ani trošku, tak volí jako idiot. Sorry, jo.
Bude volit starosty, no přesně tak.
takže já jsem přesvědčená o tom, že asi musíme počkat, až většina lidí opravdu bude postižena finančně. Do té doby je nic nepřinutí, aby se zvedli od sledování seriálu Ulice a začali trošku aspoň 10 minut denně přemýšlet o tom, co jsou to emisní povolenky a proč je důležité volit strany, které se nebojí to odmítnout.
Hovoří Eva Hrindová a Míše Julišová, které jsou hosty u nás na Svobodném vysílači a také na kanále Odyssey. Prosím, připojte se, registrujte se na kanál Odyssey a přidejte si tento kanál do vašeho odběru. Písnička je na cestě a po ní doklepneme naše povídání dalším tématem. Hezký večer.
Děti běží přes louky zelené, slunce pálí na tváře spálené, voda v řece chladí nohy bose, smích se nese v letním lese. Na pouti létáme do nebe, život je hra a všechno je pro tebe, bez školních lavic svět je jiný, volné dny jsou jako sny splní.
Letní prázdniny v nás tančí čas, kdy svět se nebrání, žádné úkoly. Jen radostná chvíle, v létě žijem, jako když není cíle. Hej!
Míř se kutálí po prašné cestě, slunce zapadá na obzoru v městě, písně u ohně zpívají všichni, letní noci jsou nekonečný.
Stany v lese, oheň plápolá, hvězdy na nebi, to je hra. V řece pláme jako ryby, každý den nám světlo slíbí.
Letní prázdniny v nás tančí čas, kdy svět se nebrání, žádné úkoly, jen radostná chvíle, v létě žijem, jako když není cíle. Hej!
Sladké skeře se trhají, bez starostí den za dnem splývají, každý západ slunce je poklad skrytý, děti věří, že svět zůstane takový.
Letní prázdniny v nás tančí čas, kdy svět se nebrání, žádné úkoly, jen radost na chvíle, v létě
žijem jako když není cíle. Hej! Letní prázdniny v nás tančí čas, kdy svět se nebrání. Žádné úkoly, jen radost na chvíle. V létě žijem jako když není cíle. Hej! Letní prázdniny v nás tančí čas, kdy svět se nebrání. Žádné úkoly, jen radost na chvíle. V létě žijem jako když není cíle.
Zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. S našimi hosty stále zůstávají publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová, jenom tak na okraj téma, kterého bych se chtěl teď ještě dotknout závěrem naší debaty nebo posledním vstupu našeho povídání. Sledujeme stále větší nechuť k autentickému otisku dějin. Dnešní historie se zaměřuje na letopočty a bitvy, ale záměrně opomíjí studie mocenských mechanismů od středověkých církevních manipulací po koloniální vykořisťování. Historikové jako Carol Quigley například, tak ti otevřeně popsali, jak bankovní dynastie ovládaly války a revoluce po staletí. A tyto klíčové informace se naprosto vytrácejí z dnešních znalostí. Historie je dnes jako takový intelektuální koníček. Tajemství hradů, historie zámků, komu patřili, jaké šlechtě patřili, kdy ta šlechta vládla, jaké měla erby, jaké byly její rodinné svazky například, jakých částech země působily, jaký panovník je podporoval, a tak dál a tak dál. To je bez pochyby důležité a je úžasné tyhle svazky a spisy studovat a bádat ve starých rukopisech. Je to uchvatné, fascinující a to vůbec nerozporuji, jak si to netvrdím. Jo? Ale to hlavní poselství historie, rozpoznání mocenských vzorců a snah o kontrolu mas, tedy to hlavní, co bychom si měli z té historie vzít, abychom to neopakovali dnes, tak to je naprosto mimo jakýsi diskurs, jo? Takové ty sledovací zásadní prvky, které se jako nitky protkávají tou celou historií. Je to náhoda?
No, není to náhoda, samozřejmě, tím by poukázali na sebe, že oni pokračují v tom, co tehdy bylo platné, tak teďkom je to legitimizované, tady tyhle ty principy, které si pojmenoval, a dokonce je to všecko velmi sofistikované, protože tady ta technokraticko-byrokratická totalita, která vlastně je typická pro ten západní systém, to umožňuje. Jo, ona není postavená na jedné straně anebo vůdci, to je ještě důležité říct. Celé je to postavené na systému řízení. Jo, takže odpovědnost se tím pádem rozplývá. Nikdo za nic nemůže. Jo, schválili to odborníci. To je covidismus typicky. To odborník to schválil, že jo, tak pak už co my, no. Tak odbor, jo, to je celá skupina odborníků. Doporučili to instituce. A nebo, když už tohle, tak vyžaduje to mezinárodní situace. Jo, a ideologie se vlastně podle toho, co momentálně zavelí vládnou, tak se tak to mění. Takže proč oni by učili mladé lidi a celkově lidi, jak přemýšlet, jak fungují vzorce manipulace z psychologického hlediska, na jakých principech jsou postavené totalitní režimy. Jo? Ono se to probírá všechno velmi povrchně, velmi černobíle, velmi primitivně. Teď i ten minulý systém, oni nepopisují do hloubky a z principu, ale opravdu jenom po takových těch nejjednodušší, naprosto banální linii, jo, kterou vlastně by mohli vysvětlovat tam možná nějakým šimpanzům, tak teďka po této linii, v rámci těchto principů to vysvětlují dětem, no tak to je záměr, jo, aby lidé nemysleli, aby opravdu v těch mantinelech v tom rámci zůstali uvěznění, aby přijali ty jednoduché, pohodlné pravdy, vysvětlení, učení a tak dále. Jo. Hlavně ještě rozmlžit tu odpovědnost z hůry, jo. No, to je úplně snad nejtypičtější. Vzpomeňme si na ten covidismus. Jo? Nikdo, kdo byl vlastně za to zodpovědný, když jsme to měli teďka si Vítku rozebrat, kdo? No tak odborníci to doporučili. Vyžadovala si to mezinárodní situace. V instituce to zavedly.
To je jako s ekologismem, to je něco podobného. Covidismus, ekodem taky jsou odborníci.
Ano,
jo?
Koho chceš tady nějakým způsobem jako na někoho poukázat, někoho odsoudit, jako tam vlastně, jo? A v tom je, na tom je to postavený. Systém řízení, systém tohodle řízení. A ten je velice sofistikovaný a nevysvětlit ho těm lidem, nenaučit ty lidi ten systém, no tak to je přece důležité. A potom ti mladí, oni samozřejmě si myslí, že když poslouchají ty youtubery, kteří jedou na té primitivní vlastně vlně, takže že teď jako to pochopili a teďka jako ty oni už jako vědí, ne, každý tady v 18 letech, ne, ale nechci jako odsuzovat mladou generaci. Oni za to nemohou. Oni jsou v tomhle vedení a je to věc rodičů, že je neposunuli, že jim to nevysvětlili, že jim něco kolem toho neřekli. A v tom se liší i tenhle systém od toho minulého. V tom minulém, kdy rodiče mnohdy je tam vysvětlili, co je to propaganda, jak to vypadá, že vlastně co to říkají v televizi, že je to všechno jinak. Teďkom ne, teď jim to nevysvětlí. Víc se bojí, víc jsou v tom zaparkovaní, je to všecko ještě mnohem propracovanější, mnohem důslednější ty manipulace a hlavně ty psychologické, to manipulace, to odličtění, jo, tohle, to všechno. Tak jsem to chtěla říct, Vítku.
Eva Hrindová, na to navážu, zeptám se tě na to tež. Každý známe jména jako Napoleon, Stalin nebo Hitler, ale kdo dnes studuje roli Rothschildových nebo Rockefellerových ve formování moderního světového řádu, tedy autentický otisk vlivu, peněz a moci těchto a dalších dynastií. Není to náhodou systémová slepá skvrna vytvořená záměrně? Ta historie se opravdu splošťuje na jakési intelektuální hobby akademického filozofování v kavárnách o šlechtě, jaký hrad kdy vznikl, jaká věžička se kdy postavila, kdo koupil kdy jakou tvrz a tak dál, jaký panovník kdy vládl, kdo byla jeho matka, otec a tak dál, což je určitě důležité. To zase podtrhuju, nerozporuju to, jo? Ale o to méně se potom sledují ty mocenské vzorce dynastií i globálně zejména, nejenom tedy mocensky lokálně, ale globálně, které získávají stále větší kontrolu. Tak to by měl být právě ta alfa omega té historie a to jsem přesvědčený, nebo téměř si myslím, že to nikde. Já jsem totiž členem několika historických skupin na Facebooku, kde se připomínají různá data, výročí, čehokoliv a tak dál, ale nikdo tam prostě neřeší. Všichni tam řeší, kdy se kdo narodil, jaký panovník, co se kdy stalo, jak si fragmentovitě, ale vůbec se tam neřeší tyto jaksi sjednocující vzorce, z čeho bychom si měli vzít tu historii, aby jsme to zase dnes neopakovali. To je úplně neskutečné.
No, já osobně si myslím, že příčinou tady toho všeho je naprosto zásadně zkorumpovaná věda. Tady vlastně velké projekty vědecké, které jsou placené státem nebo různými granty evropskými, já nevím jakými, tak neprobíhají svobodně. Prostě ti vědci se přizpůsobují těm vypsaným grantům a snaží se vejít do nějakých mantinelů, aby zase dostali další granty a podobně. Takže tady ale vidíme, třeba ta historie není tak náročná na ten výzkum jako nějaká chemie nebo já nevím co jiného, není tam potřeba žádné přístroje, co to je jenom otevřenou hlavu, čas, chuť, zkoumat staré prameny a podobně. Takže ještě v té historii, ohledně té historie, můžeme najít publikace někde na okraji, kdo napsal někdo, kdo na to má jiný pohled a tak dál a tak dál. Ale nedostanou se do toho mainstreamu, do toho nedostanou se do té veřejné diskuze. Mně osobně velice chybí, mně chybí zasazování těch historických, toho historického pohledu do kontextu dneška. A řeknu to na té novodobé historii, že my jsme tady máme za sebou nějakou první republiku, protektorát, období komunismu a novodoba od roku 89 do dneška. A řekl někdo, co bylo, nebo bavíme se o tom, co bylo dobrého za první republiky, tam byl velký rozvoj průmyslu a já nevím, a díky čemu tam byl ten rozvoj toho průmyslu. Zas tam nebyly dobré sociální věci, dejme tomu, ale něco tam už se nastartovalo, něco se dělo v protektorátu, něco se dělo za komunismu, dejme tomu, že spousta lidí měla lepší přístup k bydlení, bylo lepší zdravotnictví, lepší fungovaly některé věci, ale zas na úkor něčeho jiného. Ale já nikde nevidím a neslyším žádné diskuze na toto téma, že bychom si řekli, všude slyšíme jenom, všechno za komunismu bylo špatně, jo? Všechno bylo špatně. Středověk byl špatně, všechno bylo špatně. První republika byla správně, ale tam taky nebylo všechno správně, protože to byl jakože kvázi kapitalismus, jakože svoboda, ta první republika. Mně tady chybí to srovnání, ten kontext a myslím si, že to v té historii má stejnou příčinu jako ve všem ostatním, jako je klimapolitika, já nevím, zdravotnictví, že věda je totálně zkorumpovaná a ta zkorumpovaná věda ovládá i ty vzdělávací instituce a tím pádem se pak ovládá i ten veřejný prostor. Takže já si myslím, že za to může zkorumpovaná věda.
Míša Julišová, bez pochyby, já na to právě navážu, těch historických paralel, jak tu načetla Eva, je totiž velká spousta i pro současné konflikty. Například koloniální mocnosti používaly humanitární intervence jako záminku pro expanzi už v 19. století. Jaký je rozdíl mezi tehdejší rétorikou civilizační mise a dnešními misemi za demokracii? To je přece úplně stejné. Právě to jsou ty historické paralely, které bychom opravdu měli v té historii nacházet, abychom to neopakovali. To je taková fráze, která se hrozně ráda používá jako proklamace, floskule. Neopakujme historii, kdo zapomene historii, zase si ji prožije znovu. Ale lidé nenacházejí ty jednotné vzorce v té historii právě proto, abychom to neopakovali dnes. A tohle je třeba ty civilizační mise a mise za demokracii, to je jedna z těch věcí.
No samozřejmě, všechny tady ty barevné revoluce a demokratické války, to je jenom pokračování toho kolonialismu. Akorát zase nasadili tomu nějakou lidskou tvář a nějaký patos takový a jede to dál.
Studenty, samozřejmě ty mladé studenty, všechno začínají studenti.
Mladí lidi jde bohužel nejlépe, protože nemají zkušenosti a právě tady by měl nastoupit rodiče, kteří by měli být autoritou pro ty děti a kteří by už měli něco vědět a měli by ty svoje děti nějak ovlivnit, neříkám je indoktrinovat zase něčím jiným, ale podívej, žijeme v systému, který taky spoléhá na propagandu. Jo. Opravdu nelze všemu věřit. Jo, je třeba si na to dát bacha a ukázat mi na příkladech, jo, toto říkají takhle a ono je to takhle. Tady vykládali toto a nakonec to bylo to. Jo. Těch příkladů samozřejmě ty rodiče by si našli spoustu, i konkrétních třeba ze svého okolí, aby ty děti pochopili, že nemohou všemu věřit. No. Teďka vlastně, já bych řekla, že odpor u těch mladých lidí je téměř nemyslitelný, jo? Ne protože by byl nějak apizaká, ale oni si vlastně úplně odnaučili nějakému vnitřnímu nesouhlasu a doma jim to nepodchytili. Odvykli si stát sami za sebe. Oni si myslí, že sice jakoby jo, že něco dělá, ne to. Nedělají nic pro sebe. Skutečný odpor je prostě takové to tiché ne, které vychází ze samostatného myšlení, z vlastního svědomí. A právě protože je to tak vzácné, ano, a vyžaduje určitou sílu a kreativitu a někdy odvahu být třeba i sám, ano, a lidi nejsou ochotní vlastně tohle odporu, tak se raději přizpůsobí všem tady těm konceptům a i ty rodiče a potom to těm mladým to takhle nevysvětlí, nenaučí je být statečný, nenaučí je být sami za sebe, nenaučí je najít sobě tu vnitřní sílu, to kritické myšlení a i tu cenu za třeba osamění, ale jo, že vlastně se je člověk ne, že má pravdu nebo vlastní pravdu, že je člověk hledající, o tom to je. To přizpůsobení je samozřejmě pohodlnější, že jo, ta iluze bezpečí, už jsme si říkali, iluze přijetí. No, tam člověk zůstane ale potom ve svém vlastním zajetí.
Oni potom mají různé ty stresy a frustrace a různé ty telefonické tísně ze všeho a těch 50 tísní různých.
To je důsledek toho, co jsem teď jsem popisovala. Ano.
Přesně, jo. Ale oni to nemají z toho, že by třeba si snažili najít nějakou svoji cestu, nebo že by se třeba byli i částečně osamocení v rámci ražení určitého diskurzu. Oni to mají právě i z toho, co jim implantuje současná propaganda, třeba klimatická tíseň, klimatický žal se tomu říká, nebo environmentální žal. Toho mají tísně a to je přesně to.
Můžu ještě něco potom?
Ano, určitě.
Já jsem optimista. Oni říkají, vy kritici jste všichni pesimisti, to není pravda, my kritici jsme všichni optimisti, proto hledáme, přesně, jsme lidé hledající, přesně. Proto hledáme a kritizujeme proto, abychom se vyvarovali toho špatného a já si myslím, že naše vědomí je totiž hlubší než celý ten systémový rámec. A je starší než všechny systémy a programy, které se nám snaží vnutit. Akorát jsme na to zapomněli, anebo se možná bojíme, ale je to v nás a já věřím v člověka a věřím v lidi.
Eva Hrindová, třeba ve školách se učí o holokaustu, což je jistě důležité, ale nikdo nemluví o tom, nebo proč nikdo nemluví o tom, jak Wall Street financoval vzestup Adolfa Hitlera. Dopomohl mu také vlastně k moci financováním těch německých konglomerátů typu IG Farben a tak dále. O tom jsem natočil konec konců pořad, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi a mnoho dalších o Rothschildových, o Rockefellerových mám pořadech, chystám další. Se právě snažím propojit, jak Eva hovořila o tom propojování historie s dneškem, tak to se právě snažím dělat na jak to bylo kom v rámci těch analýz. To znamená spojovat ty věci, dávat jim jednotný jaksi narrativ, rámec a opravdu cílit na tu nepřefiltrovanou a autentickou historii, nepředžvíkanou historii. Není tento selektivní výběr historických faktů, protože tady se bavíme opravdu o jakémsi revizionismu, něco se utlumuje, něco se naopak jaksi zesiluje. Je to v podstatě selektivní výběr historických faktů a není to jakási forma skoro až sociálního inženýrství, Evy?
No tak určitě je, ale já bych tady v tomto byla optimista, protože shodou okolností jsem někde v těchto dnech viděla nějaký článek, bohužel jsem si ho nerozklikla, už jsem ho pak nehledala zpětně. Doufám, že to řeknu aspoň přibližně přesně. Ten nadpis byl něco v tomto duchu, pozor, pozor, mladí se radikalizují především na TikToku, jakože mají extremistické a různé jiné názory dezolácké. A
je to, utíkají, já si myslím, že právě od těch motoristů, oni jsou děsně naštvaní, protože oni si myslí, že to je taková ta bašta pirátů, ti mladí. A oni teďka utekli těm motoristům, ne, že bych jim vůbec fandil, to absolutně, nebo tam jsou starý ODSáci, 90. a tak dál, zákulisí, jo, to je provařený. Ale oni jsou hrozně naštvaní, že ty motorky učarovaly, ty spalovací motorky. Právě to si myslím, že oni teď jsou velmi na pozoru a snaží se jak ty piráty nějak resuscitovat a podobné zelené a takové různé ideologie, protože oni
ale to se jim už nepodaří.
Jo, to se jim nepodaří.
To se jim už nepodaří, protože když si vzpomeneme a podíváme se do historie, tak vlastně ve 40. a 50. letech tím motorem těch kolektivistických nálad byla mládež. Byli studenti, byli mladí lidé, kteří se organizovali v Socialistickém svazu mládeže nebo v český, já nevím, jak se to jmenovalo, prostě jezdili budovat přehrady, jako aspoň tam bylo něco pozitivního, že něco za nima zůstalo, to byly ty stavby mládeže a já nevím, co všechno, ale pak přišly 60. léta a ti mladí najednou jim začali utíkat a bylo Pražské jaro a najednou začali chtít svobodu slova, najednou začali rebelovat, jo, a ti, kteří byli jako předboj, tak najednou už prohlédli a najednou prostě se zachtělo mladým lidem jako svobody a já to vidím i, já nemám teda moc kontakt s mladýma lidma, ale vím to zprostředkovaně od dcery, která zase sleduje z marketingových důvodů nějaké profily na TikToku a podobně, tak ona je tam z toho až překvapená, kolik tam mladých různých influencerů má protivládní politické názory. A ne, že by jako byli, jak my, dezoláti proti vládě a tady se bavili o nějakých globalistických spiknutích. Ale oni prostě kritizují jednotlivé kroky, které jim přijdou nelogické, hloupé, taky už mají plné zuby té genderové propagandy, jo, už se z toho vysmívají, jo, už je toho prostě moc a už ti mladí zase začínají mít touhu jako rebelovat proti systému, protože to mladému člověkovi, jako mladý člověk, je to prostě psychologicko-sociologicko-fyziologické.
Jasně, proti rodičům, člověk, proti dogmatům, ano, proti ano, všemu, jasně.
A není to normální, že ti mladí lidé jako podporují režim. Jo, to prostě je nenormální. Jasně. Takže já si myslím, že dočkejme času a oni ti mladí nám ještě ukážou, protože jako poslouchat staré skorumpované vědce a staré skorumpované prostě politiky, že ti mladí se z toho nakonec jako vysmeknou, není to normální, aby to bylo tak, jak jsme byli zvyklí a já už první náznaky jako vidím a nejde jenom o motorky, ale ono to i s tím souvisí, protože oni nám nutí, ten režimní pohled je buď chudý, buď skromný, prostě buď laskavý, všem posluhuj, jako líbej nohy migrantům a já nevím, co všechno. A najednou tady přijde nějaký borec, který řekne, je fajn být bohatý, jezdit autem a mít spoustu bab. A jako, možná je to mačistické, ale je to přirozené. Respektuje to jaksi přirozené rozdělení rolí, že ten chlap má být lovec, má prostě mít ty ženské. Jo, je to prostě takhle to příroda určila, takhle je to nastavené. Takže ta přirozenost se nedá potlačovat do nekonečna.
No asi zase nevím, abychom zase nepřehnali s tím bohatstvím právě, proto i cílíme na všechny ty bohaté dynastie, jo, které hromadí bohaté majetky.
Ale když se to všechno tlačí do té chudoby, no tak pak to kivadlo zase vyletí do toho bátství. Jako samozřejmě, že správně je to někde ve středu, jako jo, že je fajn, když si někdo poctivou prací jako vydělá spoustu peněz jako a užívá si je rozumně, jo, ale rozumíme si, jo, že
takové ty mikrobyty a podnájmy. Zrovna právě teď jsem poslouchal na Českém rozhlase, jak myslím, že je Hrstková novinářka, která občas probleskne, zableskne trošku nekonformním názorem, tak ona právě hovořila o tuším eseji, názory a argumenty, nebo jak se to jmenuje ten pořad, tak ona hovořila o tom, že 80% v České republice je vlastnické bydlení, 20% jsou podnájmy, nebo 24% a většinou jsou to mladí lidé, kteří právě nemají žádné majetky, než to tady zdědí po rodičích, bohužel tedy, ale oni se v podstatě ničím nezasluhují o to, aby si pořídili nějaký majetek, protože nerevoltují proti tomuto režimu. Musí složit 10% zálohu a potom platit 35 let nějakých 630 tisíc každý měsíc, aby ke stáru za 35 let si tu nemovitost koupili, která bude dvakrát, třikrát tak předražená v rámci těch úroků, které narostou během těch 35 let. Prostě je to neuvěřitelné, vlastně to vlastnické bydlení, jak se likviduje. A tam hovořili právě o tom, že zejména mladí lidé jsou naprosto bez majetku a nemají vůbec přístup k možnosti si nějaké vlastnické bydlení pořídit. Jo? A že jenom právě ta nejbohatší, řekněme, ne šlechta, ale ta vyšší střední třída.
Ale to teďka, právě, a to teďka se ještě zkomplikuje těma emisníma povolenkama na bydlení, když nebudete mít energetický štítek na baráčku po babičce, tak ho nebudete moc ani zdědit. Jako, tak, jo?
I dorazit všechno tu chudobu. No,
a tím se to dorazit. Úplně dřív, jakože když člověk zdědil nějakou nemovitost malou, trošku si to opravil a pomaličku si to třeba 20, takhle moji rodiče přišli, koupili si nějaký špatný barák, ale 20-30 let jsme to prostě opravovali, až tady je z toho nějaký solidní bydlení, ale máme to vydřené, že? Ale energetický štítek ten náš barák nikdy mít nebude a co teď? Jako to nebudeme moc dědit, to propadne státu nebo jak to bude probíhat? Takže ještě víc se to zkomplikuje ten přístup k tomu soukromému vlastnictví, k tomu bydlení.
No developeři to koupí, samozřejmě realitky developeři a ty to potom budou pronajímat. No. Můžete v tom třeba bydlet zpátky, oni vám to budou pronajímat v tom vašem baráku, který jste vylepšili těch 20-30 let, vy v něm budete moc bydlet pod nájmu a realitka vám to pronajme.
Určité skupiny budou moct hatnout, ale většina chudnout. A to mě teda, teď jsem si vzpomněla, na moje to teda se do toho vmísím, strategické heslo ty agendy 2030, které oni oficiálně razí. A to je, nikdo nebude opomenut. Což samozřejmě v orwellovsky znamená, nikdo neunikne systému. A to je přesně to.
Přesně tak, nikdo nebude opomenut a blížíme se nebo chýlíme se k závěru našeho povídání. A zeptám se tě ještě, Míšo, na závěr v posledním segmentu naší debaty, abychom se tedy vrátili zase zpátky z té minulosti do současnosti, jak jsme se bavili o té historii, tak další důležitou věcí a takovým trochu kyselým jablkem, do kterého musíme kousnout na konci, jsou alternativně vypadající skupiny, které část alternativy jaksi poblouznily, očarovaly, zhypnotizovaly, svádějí na cestí, ale skupiny jako Alatra nebo Hnutí za tvořivou společnost a tak dál vypadají sice jako alternativně, ale jejich rétorika často kopíruje agendy establishmentu. Není to jenom další způsob, jak zneužít lidskou touhu po změně k posílení kontroly?
No teda výborně, to je výborný, že si to vypichl, Víku, seš odvážný, protože konkrétně Alatra, která
nás někdo cestipe určitě část alternativy, ale s tím se musíme smířit.
Bacha na to, no, na to je chovulstvé téma, protože oni jsou fakt mocní. Jo, ukrajinská sekta Alatra, oni už odvíka stali se z ní vlastně politická skupina, u nás má takovou pobočku, která se jmenuje Tvořivá společnost. A ta na sebe navazuje různé, zejména ráda ty opoziční strany, aby se dostala do politiky. Jo, pozor na to, oni nejsou žádná opozice. Jo, já bych k tomu ráda řekla, že se v poslední době, no proč, protože se teďka blíží ty volby, tak se objevují na sociálních sítích takový jakoby misionáři, oni mají různá poselství, jde je i rozpoznat. Jako poměrně snadno, oni v komentáři používají takové ty polopravdy, citace, občas tam prásknou nějaké takové to biblické, či filozofické.
Takový ty vykladači Bible, to se dnes do toho pytal s nimi.
Většinou, takhle, my máme nějaké to pozadí, jako které jako hluboce sahá někam do historie, jo. Označí pozor, každého oponenta označí za nečitého, nevyspělého, neprobuzeného. A úkolem takových není jako nic prospěšného. Jinde o to paralyzovat odpor druhých pomocí různých psychologických, rétorických a duchovních technik. a tím zablokovat v lidech růst skutečné lidské opozice vůči systému. Na to opravdu pozor, jo? Toto zatím, co jsem teďka řekla, si stojím. A kdybych nějak zmizela, prosím vás, tak jako nechci být jako konspirátor, jo? Ale oni jsou opravdu hodně, hodně nebezpeční, na to Alatru opravdu pozor. Tadle nejmocnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejrozšířenější a pomale se nám tady takhle zakomponovává do některých opozičních stran. Já nebudu jmenovat, ale je jich hodně už. No.
Eva Hrindová, a na to navazuje i další poslední téma, ať už se podíváme na slepé stoupence establishmentu nebo na sebevědomé takzvané probuzené kritiky systému. Všude vidíme ten stejný vzorec, když se tady bavíme o různých uchylováních se k polosektám a tak dále, ezoterice. Rostoucí agresivitu, absenci skutečného dialogu a schopnost dehumanizovat ty, kdo myslí jinak. Odličtit je. To jsou právě takové ty psychologické techniky, o kterých hovořila Míša. Nedostáváme se do stavu, že mezi většinou skupin na obou stranách přestává být rozdíl, že jak většina uctívačů pěti mafie, stejně jako těch takzvaných probuzených, vykazují stejné prvky fanatismu. A to je ten problém, se kterým se potýkáme, a když jsme to v podstatě řešili už od začátku, já jsem říkal, že se k tomu vrátíme, k té dehumanizaci protivníka, tak na konci tohoto pořadu se okruhem vracíme v podstatě na začátek, že to je velmi důležité pro každý totalitní režim dehumanizovat, odličit protivníka. A teď se s tím setkáváme i, jak si se to propisuje nejenom z politického establishmentu, ale zároveň i z těch skupin obou táborů na těch jednotlivých spektrech.
Ano, je to skutečně jako stejná strana jedné mince, nebo různá strana jedné mince, nevím, jak se to přesně řekne, vidím to stejné chování jak u těch, tak u těch. A já vlastně systematicky na to upozorňuji už hodně dlouho a už v mnoha mých článcích zmiňuji jednu důležitou věc, že opravdu, protože to sektářství není jenom tady v těch sektách, ale já to sektářství vidím i mezi podporovateli různých malých politických i velkých politických stran. Ale obecně se dá říct, že čím větší politická strana, čím víc zavedená, tak tam tím, že je tam hodně velká členská základna, tak tam už to sektářství je, tak už to není tak jako silné. Jo? Nejvíc to vidíte u hodně malých stran, kde mají třeba nějakého charismatického lídra, a ti jeho fanoušci jsou, až bych řekla, agresivní častokrát a útočí na všechny ostatní až nepříjemným způsobem, a to je právě ten projev toho sektářského myšlení nebo toho uzatvárání, zavírání se do té bubliny, do té sekty. Jo? Jsou tam ty znaky té sekty. A vždycky předtím varuju lidi, aby se ušetřili i zklamání, to vidíme pořád, jo? Jak lidi se prostě natknou, já nevím, vzpomeňme třeba na realisty, vzpomínáte na ně, kolik měli nadšených příznivců, kteří byli ochotní prostě každého, kdo viděl trošku kriticky tady ten projekt, tak ho byli schopni umlátit čepicema. Pak zas byli hromadně všichni jako zklamaní, pak zase nadchli pro něco jiného, pak zas byli zklamaní. A říkám, pro boha lidi, proč? Proč tak se upínáte? Proč tak přistupujete k té politice nebo k těm politickým lídrům, jako kdyby to byli vaši manželé nebo manželky? Vždyť to je prostě jenom jakási převodová páka, jak prosazovat zájmy těch občanů přes ty politické strany. A podle toho bychom se na ně měli dívat. Jako. My je nemáme milovat. Ani je nemáme nenávidět. Máme je kontrolovat. A to je ten o tom mluvil už Karel Kryl, že, jestli si vzpomínáte. Ten o tom mluvil hodně, hodně častokrát, protože v těch 90. letech tam to bylo hodně o nadšení. A vzpomeňme si, kolik nadšených podporovatelů měl Havel, kolik nadšených podporovatelů měl Klaus, kolik faninek měl Dienstbier, jo. Jo, vzpomeňme si na to. A to je všechno špatně. A to bychom se měli z toho poučit. A měli bychom tady tohleto chování, takové to fanouškovské, až sektářský. To sektářství znamená, že nepřipouštíme kritiku, že nepřipouštíme pochybnosti. Takže tady to sektářství v tom vztahu k těm politickým stranám je strašně špatně a měli bychom se od toho oprostit a ušetří nás to mnoha zklamání a hlavně nám to pomůže vidět víc věci realisticky a mnozí lidé do toho sektářského uvažování spadnou, aniž by chtěli, aniž by si to uvědomovali, ale tam jakmile nepřipouštíte kritiku, tak už jste v tom.
No. Tak to je takové naše poselství a signál na závěr. Míša Julišová, to je velmi důležité, na to navážeme. Míšo, poslední slovo, každá vládní krize posledních let od pandemie po válku vedla k dalšímu rozdělování společnosti a větší vzájemné nevraživosti. Není to příliš pravidelný vzorec na to, abychom ho mohli považovat za náhodný. Už jsme zase u té nepřefiltrované historie. Jo? Poslední slovo.
No, protože oni to mají všechno postavené, ti vládnoucí struktury, na těch emocích. Jo? No, ta propaganda neurčuje, co si máme myslet, ale hlavně, co si máme cítit a s kým máme soucítit a koho máme nenávidět. Jo? Přes tohle to je celé. Stačí se pustit a čím dál tím víc je to patrný, že stačí se pustit Českou televizi nebo jakýkoliv jiné médium, protože všechno vlastně jsou v rámci jedních mantinelů a jednoho propagandy, no, tak tam přímo už určují těm lidem, teď už vyloženě to na rovinu, s kým teda soucítit, já nevím, ukrajinské dítě, to je lidská bytost, hrdina, oběť, jo, empatie, sbírky, slzy, jo, zatímco je nějaký ruský civilista z Donbasu, že to jako neexistuje, jo, však u koho by to zajímalo, jo. Takže oni nás učí, oni lidi vyčili přes emoce a to je docela hustý, Vítku, to je dost hustý. Podívejme se do Gazy. 70 tisíc oficiálně mrtvých. Genocida jako prase, jo, ale jako to je dobře.
Ale
to je
žádné dobře, životní tak. Historie těch lidí, tak. Že by tam ukazovali, žádný kam ty kontext. Izraelské drony ne. Nebo bomby jako odpravili. To nic.
Ne. Jo. No. Sionismus je tady velice silný. Na obou stranách barikády a to je katastrofa.
Tak, to bychom třeba mohli probrat třeba i velký příště. Téma. To je velké téma, opravdu, ale už nemáme čas, čas se nám nachýlil, takže já se rozloučím s publicistkou Míšou Lišovou. Míšo, moc ti děkuju za opět inspirativní, podnětné povídání, téměř dvouhodinové jsme to dneska protáhli, ale to vůbec nevadí. A já se budu těšit na příště zase naslyšenou. Ahoj.
Ahoj, děkuji taky za příjemnou společnost, vynikající povídání a všem posluchačům přeji krásnou dovolenou.
A taky se rozloučím s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou, taky Evy. Moc se děkuji za dnešní povídání, mě se hezky a budu se příště těšit naslyšenou. Ahoj.
Já také děkuji za zajímavý a podnětný rozhovor, těším se na příště a všem posluchačům přeji příjemné upršené léto.
Já doufám, že se posluchačům také naše debata líbila, že jste si toho něco odnesli. Budeme samozřejmě velmi rádi, pokud budete komentovat na kanále Odyssey pod pořadem, případně na profilech Míši, Evy, Svobodného vysílače, skupin na sociálních platformách. Těch možností, jakým způsobem komentovat, je opravdu více než dost, takže budeme rádi za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu a tento pořad si samozřejmě stáhněte buď na našich stránkách Svobodného vysílače v MP3 formátu z archivu, případně našich podcastů, anebo zavítejte na kanál Odyssey, odkud prosím sdílejte tento pořad, pokud chcete, aby si nás našlo více lidí, pokud třeba s námi souhlasíte, anebo chcete komentovat, budeme velmi rádi za jakoukoliv vaši interakci. Takže to by bylo všechno od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těšíme na slyšení.
Minulý týden na pražském magistrátu byl to zlý den, kdy prožili jsme ztrátu, už žádné průšvihy a žádné sliby, v kase je houby a přestaly růst hřiby. Z tichu od Šumavy až do severní Sněžky by měly všude drandit ekoloběžky a jejich maskotka s válečkem má práci. Na pornosnímku s videomasturbací. Platím já. Ho, 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 jako bandu každej zná. Ho, 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 neuměj mluvit česky. Ho, 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 místo aut chtěj cyklostezky. Místo hřibů paštili lísohlávky, prášek z dozimetru balili do přepravky. Zájmy Pražanů nic nebylo svaté, brčko z papíru sojové latte. Pražské měšťáctvo je nechce zpátky, mladé piráctvo do digitální skládky. Radši by z chutí vyměnili Bartoše místo digitální měny za groše. Klepping! Proto nevzal
tvařme se vůbec nevesele, když na rozloučenou zní nám ukulele. Když normální svět pražských průjezdů je zase bez eurodrok a jejich dojezdů, ještě zbývá vypráskat starosty se zadky přilepenými na posty. Bojují za UKRO, bojují za stranu místo Česka po skoci Tajvanu. Ho, 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 tenhle Green Deal platím já. Ho, 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 jako bandu každej zná. Ho, 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 neumím mluvit česky. Ho, 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 místo aut chtěj cyklostezky. Cyklostezky! Wow, ho, ho, tenhle Green Deal platím já. Místo aut chtěj cyklostezky a nebo chodit pěšky. A nebo chodit pěšky.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.